From the conference center at Temple.
Сотлекотын ариун сүмийн талбайдах чуулганы төвөөс. Энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 181 дэх ерөнхий чуулган юм. Бүх хилэгчдийн сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтэн болон ерөнхий албан тушаалтнуудаа сонгосон ба энэ удаагийн уралдааны дуулныг Юта мужийн Pleasant View болон Норд Огденаас ирсэн хүүхдийн эсхийн нарийн найрлуулагчид болох болно. Энэ нэвтрүүлгийг олон нийтийн мэдээллийн агентлаг Bonneville Distribution бэлтгэв. Бичгийн зөвшөөрлөгөөр энэ нэвтрүүлгийг дахин хуулбарлаж, бичлэг хийж, өөр бусад зүйлс хэрэглэх хориотой. Сегмент ирүүн зөвлөлийн 20 дугаар зөвлөгт ерөнхийлөгч Дэтер Ф. Угдорф энэ удаагийн хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Dear brothers and sisters, we welcome you.
Бид та бүхнийг Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээлтүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 181 дахь удаагийн ерөнхий чуулганы 2 дугаар хуралдаанд давтан морилсон хэмээн урж байна. Уг чуулганы тэргүж буй ерөнхийлөгч Томас Мос надаас энэхүү хуралдааны хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Бид чуулганд оролцож байгаа болон чуулганыг телевиз, радио, интернетээр хүлээн авч байгаа мөн дэлхийн олон оронд хиймэл дагуулын тусламжтайгаар гадсны төвд чуулганыг үзэж буй хүн бүрт хандан мэдчилж байна. Уг хуралдааны дуулыг Ванни Ватсонс эгчийн удирдлагаар хүүхдийн хэсгийн найрал дуучид Юта мужийн Pleasant View болон Норт Орган хотуудаас ирсэн хүүхдүүдтэй хамтран дуулах болно. Бадрал баг бишгүүр хөгжмийг Линда Маргац эгч тоглох болно. Найрал дуучид хуралдааны God's Daily Care болон Хайрт эцэг минь талархи таньдаа би дуулуудаар нээх болно. Үүний дараагаар далайн ахлагч Вон Йонко нээлтийн залбирал хийнэ. Нээлтийн залбиралын дараагаар найрал дуучид гэр бүлүүд үрд мөхөд хамт байж чадан дуулыг дуулна.
Oh, beloved Father in heaven.
Бидний хайр Тэнгэрлэг эцэг минь. Бид энд бидний талархалтайгаар маш олон агуу ажиллалтайгаар амьдралдаа маш олон агуу ажиллалтайгаар амьдэрсэн байна. Бид таны хүү Иесус Христ түүний гайхалтай цагаатгал талархаж байна. Мөн бид энэ үед сургаал сэргээгцэн байгаа талархаж байна. Мөн бид мэдлэг болон найдвар хүлээж авах боломжтой байгаадаа энэ дэлхийд зөв шударгаар хамт амьдрах боломжтой байгаадаа талархаж байна. Бид нэр энэ гайхалтай чуулганы байранд талархаж байна. Мөн таны үйлчлэгч байгаадаа Тэнгэрлэгч биднийг ажиллаач.
You can hear from our testimony.
Бидний итгэл гэрчлэлийг дайсны хамгаалт болон байж чадхаар ажиллаач. Бидний таны хүүхдүүд байж чадахын тулд ажиллана. Бидний энэ амьдрал дээр Таны ариун бошгүйлэгч Томсес Монсон болон түүний нэг хоёр зөвлөхөд дагалдагч нарыг ажиллаач. Энд дэлхийд ирэх бүх хүмүүсийг, өндөрсөн хүмүүсийг биднийг ажиллана. Бид энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.
President Henry B. Eyring will now present.
Одоо ерөнхийлөгч Henry B. Eyring сүмийн ерөнхий албан тушаалтнууд болон бүсийн дал дуудагдж байгаа хүмүүсийг дэмжин батлуулахар нэр дуудана. Үүний дараагаар бид 12-ын чуулгын ахлах төлөөлөгч David A. Bednar болон Neil L. Anderson-ы үгсийг сонсох болно. Тэдний үг хэлсний дараа далын ахлагч Ian S. Anderson үг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Eyring.
It is proposed that we sustain Thomas Spencer.
Thomas Spencer Monsnick is Christian Hotchman in Gigantus to me in Boschlach, Utsmurch, is six Boston Yurkis Chur. Henry Benning Eyring. Henry Benning Eyring. As first counsel. Tirunzo say Nictur Zulskor. Dieter Friedrich Oakdorfig. Tirunzo say Hortor Zulskor, Dimchen Battlespan. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө.
It is proposed that we sustain Boyd Kenneth Packer as
Boyd Kenneth Packerig 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert A. Hills, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson нарын уг чуулгын гишүүдээр дэмжин батлж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзах бай хүмүүс гараа өргөж болно. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийг бошиглогч, үзмэрч, эрчлэгчдээр дэмжин батлж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзах бай хүмүүс гараа өргөж болно. Ахлагч Клаудио R.M. Костаг далын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүний үүрэгт ажиллаж хөлөөлж байна. Түүний онцгой үйлчлэл талархаж байгаа хүмүүс гараа өргөнө.
It is proposed that we sustain Elder
Ахлагч Ted R. Callistrick далын чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзах бай хүмүүс гараа өргөж болно. Ахлагч Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Ishihiko Kikuchi, Carl B. Pratt, Cecil O. Samuelson нарыг далын нэгдүгээр чуулгын гишүүний үүрэгт ажиллаж хөлөөлж чөлөөнд гарсан ерөнхий эрх мэдлэлтнэр томилж байна. Мөн ахлагч Wong Yong Ko, Lowell M. Snow, Paul K. Zabrowski нарыг далын хоёрдугаар чуулгын гишүүнээс чөлөөлж байна. Бидэнтэй хамт ах нарын онцгой үйлчлэл талархаж байгаа хүмүүс гараа өргөнө.
Elders Ralph W. Hardy,
Ахлагч Баг Ральф Харди, Ахмад Джон М. Хэнсман, Александр H. Менжос, Баг J. Willard Marriott нарыг бүсийн далаас чөлөөлж байна. Эдгээр ах нарын онцгой үйлчлэл татрах хэрэгтэй гэж бид санал болгож байна. Энэ дөрвөн ахын үйлчлэл талархаж илэрхийлж буй хүмүүс гараа өргөнө. Бусад ерөнхий эрх мэдлэлтнүүд, бүсийн далууд, түншлэн туслах бүлгүүдийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөхүүдийг одоогийн дуудлагуудад нь дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзах бай хүмүүс гараа өргөж болно. Ерөнхийлөгч Монсон, чуулганы төвдөрт дэмжүүлэн батлуулах үйлд ажиллахаа миний ажигласнаар санал нэгтэйгээр явагдаж дуслаа. Баярлалаа ахагч нараа, та бүхний энэхүү итгэлтэйгээр оролцсон байдалд. Бид одоо Давид Беднар ахыг урьж байна.
As we study, learn
Бид Иесус Христийн сайн мэдээнээс сурч үүний дагуу амьдарснаар үйл явдлын дис дараалал нь чухал болохыг ойлгодог. Жишээлбэл, аврагчийн сайн мэдээ бүрэн дүрэн сэргээгцэн хожмын үед болж өнгөрсөн чухал үйл явдлуудын дис дараалалаас сүнслэг зүйлсийн хувьд юу чухал талаар бид сурдаг. Йосеф Смит ариун онц ороход мөнхийн эцэг болон Иесус Христийг харж тэдэнтэй ярилцсан. Йосеф олон зүйлийг учрыг түүний дотор бурхан тэргүүтэн мөн үргэлжлэх илчлэлтийн талаар мэдэж авсан билээ. Энэхүү сүрж авсан дүзгэл нь энэ цагийн дүүрний гүйцэтгүүлэх ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд дэлхийн түүхэнд нэгэн чухал үйл явдал болсон юм. Энэ үйл явдлаас ойролцоогоор 3 жилийн дараа 1823 оны 9-р сарын 21-ний өрөө Йосефийн чин сэтгэлийн залбирлын хариуд түүний унтлагын өрөө үд дундынхаас илүү болжээ, гэрэлтэй болжээ. Түүний орны дэргэд гарч ирсэн хүмүүн залан үгүүнийг нэрээр дуудан Бурхны дэргэдээс илгээгдсэн илч гэдгийг мөн түүний нэр нь Мороно гэдгийг хэлсэн юм. Тэрээр Йосефт Мороны номын тухай тунхаглалсан. Үүний дараа Мороно болгоох түн ихэсний агуу хийгээд аимшигт өдр эрхийн өмнө бошиглогч Илиягийн гараар сануарыг би та нарт илчлэх болно. Мөн тэрээр эцгүүдэд нь хийсэн амлалтуудыг хүүхдүүдийнхэн зүрх сэтгэлд суулгах болно. Мөн хүүхдүүдийнхэн зүрх сэтгэл эцгүүд руугаа эргэх болно. Хэрвээ энэ нь ийм биш аваас түүний ирэлтээр бүх дэлхий бүрмөсөн устгагдах болно. Химээ хуучин гэрэний Малахийн номноос иш татсан ажээ. Мороны залуу бошиглогчд өгсөн заварчилгаа нь хоёр үндсэн санааг агуулдаг. Мороны ном Бурхны өөрийнхөө ариун иш үзүүлэгчдийн амар эрт цагаас айлтсанчлан бүхний сэргээлтэнд их Илиягийн үүрэг хариуцлагын талаар бошиглон хэлсэн Малахийн үгс ордог. Ийм учраас сэргээлтийн анхны үйл явдлуудад Бурхан тэргүүтний тухай зөв ойлголт болон Мороны номын чухлыг ойлгох онцлон тэмдэглэсэн юм. Мөн амьд болон нас барсан бүх хүний аврал өргөмжлөлийн ажил хийгдэх ёстойг илчилсэн байдаг. Энэхүү дис дараа нь сүнслэг зүйлсийн хувьд Бурхан юуг энэ тэргүүнд тавьдаг тухай мэдхэд бидэнд тусалдаг. Өнөөдрийн миний хэлэх үг бол технологи ба Илиягийн сүнсний талаар Йосеф Смитэд өгсөн Мороны анхны зааврын тухай юм.
I earnestly pray for the assistance of the Holy Spirit.
Сүнсний надад туслахын төлөө би чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Илия бол олон гайхамшгүүдийг үйлцсэн хуучин гэрээнд гардаг бошиглогч юм. Тэрээр Тэнгэрийг битүмжлэн үүний ул мас эртний Израильд 3 жил хагас бороо ороогүй билээ. Тэрээр бэлэвсэн эхнэрийн хоол болон тосыг арвжуулж залуу хүүгүүнийг үхлээс босгон Баалын бошиглогчдод Тэнгэрээс гал булган үзүүлсэн. Мөнх бус амьдралын технологийн төгсгөлд Илия хуй салхиар Тэнгэр өд одон Тэнгэрт аваачигдсан юм. Илия Мелхиск сануурын ластан холбох хэрэг мэдлэлтэй байсан бөгөөд Иесус Христийн үеэс өмнө үүнийг хийж байсан хамгийн сүүлийн бошиглогч байсан гэдгийг хожим үеийн илчлэлтүүдээс бид мэддэг. Бошиглогч Йосеф Смит тайлбарлахдаа Илиягийн сүнс түүний хүч чадал болон дуудлагын зорилго бол бүхэлдээ та Мелхиск сануурын түлхүүрийг бүрэн дүрнээр атгаж Бурхны хаант улсад орох бүхий л ослыг авахд оршдог гэжээ. Энэ ариун эрх мэдэл бол газарт болон тэнгэрт хүчнтэй ластан холбох сануурын ёслолуудыг хийхэд чухал шаардлагатай юм. Хуралтын уулан дээр Милия Мосе дээр ирж мөн уг эрх мэдлийг Петр, Яков, Йохан нарт өгсөн. 1836 оны 4-р сарын 3-нд Илия Мосе болон бусад хүмүүсийн хамтар Кортлендийн ариун сүмд ирж дэрх түлхүүрийг Йосеф Смит, Оливер Каудри хоёрт өгсөн билээ. Сударт өгүүлснээр бошиглогч Илия Йосеф болон Оливер нарын өмнө зогсоод ин хэлсэн байдаг. Болгоох түн ихэдсний агуу хийгээд аимшигт өдр эрхийн өмнө тэр илгээгдэх болно химэн нотолж Малахийн амар яригдсан тэрхүү цаг бүрнээрээ иллээ. Бүхэл дэлхий зүхлээр арчигдахгүй тулд эцгүүдийн зүрх сэтгэлийг хүүхдүүд рүү мөн хүүхдүүдийн эцгүүд рүү эргүүлэх буюу тиймийн тул энэ нэрэн үеийн түлхүүрүүдийг та нарт даатгагдлаа. Мөн үүгээр та нар их эзний агуу хийгээд аимшигт өдөр ойрхон бүр хаалган дээр ирээд байгааг мэдэж болох бүлгөө. 1836 онд Илия лацдан холбох хийх мэдлийг сэргээснэн манай дэлхийг аврагчийн хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхэд илүү их чухал байсан бөгөөд гэр бүлийн түүхийн ажлыг эхлүүлэх хүслийг дэлхий даяар өргөсөн өсгсөн юм. Бошиглогч Йосеф Смит энэ дэлхий дээр бидний хамгийн чухал үүрэг бол нас барагсныхаа тухай олж мэдэх юм. Дэлхийн суурнаас өмнө хүмүүний авралын төлөө Иесус Христийн өгсөн амлалтууд биелэгдэх тэр үе буюу цаг хугацааны бүрэн байдлын 90 үеийн төлөө өөрсний хүүхдүүд болон нас барагстай ластан холбох хүчтэй байх нь маш чухал. Ийм учраас Бурхан та нарт бошиглогч Илияг илгээх болно гэжээ. Йосеф цааш нь тайлбарлахдаа Илияг ирсэн зорилго юу вэ? Эсвэл энэ нь хэрхэн гүйцэтгэгдэх вэ? Түлхүүрүүд илгээгдэж, Илиягийн сүнс ирж, сайн мэдээ үүсэн бий болж, Бурхны гигантнүүд цугларч, Сион байгуулагдаж, мөн гигантнүүд Сион ууланд авчирагдаж болон эрцгэх болно гэжээ. Гэхдээ тэд хэрхэн Сион уулын аврагчид болж чадах вэ? Ариун сүмүүдэд барьж, нас барсан өвгдээцэнхээ бүхэл ёслуудыг хүлээн авч, Илиягийн зорилгыг гүйцэлдүүлэх эцгүүдийн зүрх сэтгэлийг хүүхдүүдийнхтэй, хүүхдүүдийнх нь зүрх сэтгэл эцгүүдтэй холбосноор болох болно. Ахлагч Рассел М. Нилсон Илиягийн сүнс бол гэр бүлийн тэнгэрлэг мөн чанарыг гэрчлэгч ариун сүнсний нотолгоо мөн хэмээн заасан байдаг. Ариун сүнсний энэхүү онцгой нөлөөлөл нь хүмүүст нас барсан болон амьд байгаа өвөг дээдэс мөн гэр бүлийн гишүүдэд таньж мэдэн тэднийг хүндэлж тэдний тухай баримт бичиг хөтлөхөд хүргэдэг. Илиягийн сүнс нь сүмийн гишүүдэд мөн гишүүн бус хүмүүст ч хамаатай. Тийм боловч Христийн сэргээгдсэн сүмийн гишүүд бид өөрсдийн өвөг дээдсээ хайж тэдний сайн мэдээний авралын ёслолуудыг хийх үүрэг хариуцлагатай билээ. Тэд маань бидэнгүйгээр төгс болдоггүй. Бид ч өвөг дээдсгүйгээрээ төгс биш юм. Ийм учраас бид гэр бүлийн түүхээ ирж хайн ариун сүм барьж бусдын төлөө ёслолуудыг хийдэг. Мөн тэрхүү учир шалтгаанаар Илия газар болон тэнгэрт холбогдох лацтан холбох эрх мэдлийг сэргээхээр илгээгдсэн юм. Бид бол түүнийг иргэн ирэхэд бүхэл дэлхийг зүхлээр ашигдахгүй тулд авралын ажил болон өргөмжлөлт хүргэх их эзний төлөөлөгчд билээ. Энэ бол бидний үүрэг бөгөөд бидний ажил мөн. Одоо би Илиягийн сүнсний ач холбогдлын тухай онцлон ярьж байхдаа залуу охид хүүгүүд болон хүүхдүүдийг анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Би энэ тухай сүмийн бүхэл хүндэл зориулж байгаа ч ялангуяа та нарт илүү хандж байна. Та нарын ихэнх нь гэр бүлийн түүхийн ажлыг насанд хүрсэн хүмүүс л хийх ёстой гэж боддог байж магадгүй. Гэхдээ судар болон сүмийн удирдагч та нарын удирдагч нарын заавруудад энэ чухал үйлчлэлийг зөвхөн насанд хүрэгсэд хийх ёстой гэж заасан байхыг би үзээгүй. Та нар бол Бурхны охид хөвгүүд, гэрээний хүүхдүүд бөгөөд түүний хаант улсыг байгуулах хүмүүс мөн. Гэр бүлийн авралын ажлыг хийх үүрэг хариуцлага биелүүлэхэд та нар заавал насанд хүрэхийг хүлээх шаардлагагүй. Илиягийн сүсээр дамжуулан ирч хүчийг олж энэ ажлын талаар сурч мэдэн үүнийг хийх хүсэлтэй болоход тань туслах олон нөөц боломжийг их эзэн өнөөдөр өгсөн. Жишээлбэл, Family Search Web Hudson компьютер болон бусад төхөөрөмжүүд ашиглан хүмүүст гэр бүлийн түүхийн баримтуудыг хайж олоход туслах үйлчилгээнүүдийг үзүүлдэг. Дэлхийн дахины сүмийн байруудад байрладаг гэр бүлийн түүхийн төвүүдээс эдгээр нөөц боломжийг ашиглах боломжтой. Залуучууд мэдээлэл харилцааны технологитой ийм ойрхон болсон өнөө үед Family Search болон бусад хэрэгслүүд гарч ирсэн нь тохиолдлын хэрэг бишээ. Зөвхөн найз нартайгаа харилцахын тулд биш, харин их эзний ажлыг урагшлуулахын тулд та нар гар утас болон компьютер дээрээ мессеж маш хурдан бичиж сурсан. Өнөөгийн залуучуудын авьяас болон ур чадварыг авралын ажилд хувь нэмрээ оруулахад ашиглаж болно.
I invite the young people of the church to learn about and experience the spirit of Elijah.
Илиягийн сүнсний талаар сурч, үнийг мэдрэхийг сүмийн залуучуудаас би хүсч байна. Түншлэн тэд өвөгд эзэнхээ тухай сурч мэдэн, тэднийг ирж хаан нас барагсныхаа өмнөөс баптизм хийлгэхэд өөрсдөө бэлтгэхийг хүсч байна. Мөн бусад хүмүүст гэр бүлийн түүхээ олж мэдэхтэн туслахыг би та бүхэнд уриалж байна. Та үнийг хийх аваас таны зүрх сэтгэл эцгүүд рүүгээ эргэх болно. Абрахам, Исаак болон Яаков нартай хийсэн амлалтууд та нарын зүрх сэтгэлд суух болно. Таны патриархын ажил түүн дээр мэдгдсэн уг гарал таныг эдгээр эцгүүдтэй тань холбож танд илүү утга учиртай болж ирнэ. Та өвгд эцэг илүү ихээр хайрлж тэдэнд илүү ихээр талархах болно. Аврагчийн тухай таны гэрчлэл илүү гүн гүзгий бат бүх болно. Та нар өсөн нэмэгдэж буй дайсны нөлөөнөөс хамгаалагдах болно гэдгийг би та нарт амлаж байна. Та энхүү ариун нандин ажилд оролцож үүнийг хийх хүсэлтэй болсноор залуу насандаа мөн амьдралынхаа турш хамгаалагдах болно. Хүндэт эцэг эхчүүд, удирдагч нараа, Илиягийн сүнсний талаар сурч үүнийг ойлгохт нь хүүхдүүддээ туслаарай. Гэхдээ бас дэндүү шахаж шавдан дэлгэрэнгүй мэдээлэл юм уу сургалт өгөх гэсний хэрэггүй шүү. Залуучуудыг өөрсдөө судалж, олж мэдж, туршиж үзхийг өөр. Ямар ч залуу хүн LDS.org Family History Youth-д байгаа сурах үйл ажиллагааг ашиглан миний зөвлөсөн зүйлсийг хийж чадна. Арны Санварын чуулга болон залуу эмэгтэйчүүдийн ангийн ерөнхийлөгч нар тэднийг эдгээр их сургуульчуудыг ашиглаж сурахт нь гол үүрэг гүйцэтгэх боломжтой. Залуучууд сурсан зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлснээр хүнээр удирдуулж байдаг энгийн сурагчид байхын оронд ариун сүнсний хүч чадлаар илүү их гэрэлгийгэ мэдлэг чадварыг хүлээж авна. Эцэг эхчүүд, удирдагч нараа, эдгээр зүйлийг таны хүүхдүүд ямар хурдан сурч эзэмшихийг хараатай гайхах болно. Тэрч бүхэл та эдгээр нөөц боломжийг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах талаар залуучуудаасаа суралцах боломжтой. Family Search дээр ажиллах эсвэл техник технологитой харьцахаас болгоомжилдог насанд хүрэгчдэд залуучууд маань туслах боломжтой. Түншлэн залуучууд маань видео тоглоом, интернет болон Facebook дээр цагаа өрхөн оронд гэр бүлийн түүхэн ажил ба ариун сүмийн үйлчлэлд цаг зав аваад зориулснаар та бүхэн өөрсдийн ажлаа тоолох болно. Troy Jackson, Jaron Hop, Andrew Allen нарын 10 санвартнууд бөгөөд сүнсээр үдирдэгцэн бишоп ороо тойргийнхоо гэр бүлийн түүхэн ангид заахаар дуудагджээ. Эдгээр залуу эрэгтэйчүүд бол сурч мэдэн үйлчлэх хүсэлтэй та бүхний төлөөлөл мөн. Troy, урд нь би сүмд ирээд зүгээр л суудаг байлаа. Харин одоо би гэртээ хараад хийх ёстой зүйлээ мэдэж авсан. Бид бүгдээрээ гэр бүлийн түүхийн ажлыг хийж чадна хэмээн хэлсэн бол, Jaron гэр бүлийн түүхийн ажлын талаар өмнө нь төсөөлж байснаасаа илүү ихийг сурч авсан бөгөөд энэ бол зүгээр л нэг нэр биш, харин жинхэнэ хүмүүс байсан. Одоо би ариун сүм рүү тэдний нэрсийг авч явахдаа их баялдаг болсон гэжээ. Харин Эндрю хэлэхдээ, би гэр бүлийн түүхийн ажлыг хийх дуртай, мөн үүнийг хийх эрч хүчтэй болсон. Би энэ ажлыг хийж чадна гэж урд нь боддоггүй байлаа. 7 хоног бүр заахаар бэлтгэх үедээ би хичээл дээр заасан аргуудаас туршиж үзэхээр ариун сүнсээр өдөөгддөг байсан. Гэр бүлийн түүхийн ажил надад урд нь хэцүү санагддаг байсан бол ариун сүнсний ачаар би өөрийн дуудлагаа хийж тойргийнхоо олон хүнд туслах боломжтой болсон гэжээ. Миний хайрт залуу ахыгч нараа, гэр бүлийн түүхийн ажил бол сүмээс зохион байгуулж байгаа жирийн нэг сонирхолтой хөтөлбөр юм уу? Үйл ажиллагаа биш, харин өргөмжлөл болон авралын ажлын амин чухал хэсэг юм. Та нар бол өнөө үед Бурхны хаант улсыг байгуулахаар бэлтгэгдсэн билээ. Энэхүү гайхамшигт ажилд оролцохоор та нар энэ дэлхийд ирсэн. Бошиглогч Илия энэ дэлхийд иргэн ирж лацтан холбох ариун эрх мэдлийг сэргээсэн гэдгийг би гэрчилж байна. Газарч юу холбогдно, тэр нь тэнгэрт холбогдно гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ агуу ажилд өсвөр үеийнхэн чухал үүрэг хариуцлагатай гэдгийг би мэднэ. Их эзэн Иесус Христийн ариун нэрээр би гэрчилж байна. Амен.
As we look into the eyes of a child,
Эцэг хүүхдийн нүднээс бид өмнөх амьдралд бидэнтэй хамт зосж байсан Бурхны хүү охтыг хардаг. Бурхны сүнсэн хүүхдүүд зур дэмбим ахуудыг өвлүүлэн үлдэх агуу эрх хүрэг эхнэр нөхрүүдэд байдаг. Бид гэр бүл болон хүүхдтэй байхад итгэдэг. Гэр бүлд хүүхэд төрснөөр эхнэр нөхрүүд энэхүү дэлхийд сүнсэн хүүхдүүдийг авчрах Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөг биелүүлдэг. Их эзэн үхшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүн тохиолгон авчрах нь миний ажил, мөн миний алдарсуу бүлгөө гэж хэлсэн билээ. Үхшгүй байдлын өмнөх зурдын байдал байх ёстой. Гэр бүл Бурханаас заяагддаг. Гэр бүлүүд нь энэ дэлхийдээр болон үрд мөхөд Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөний гол чухал хэсэг юм. Адам Ева хоёрыг эхнэр нөхөр болсны дараа Бурхан тэднийг ажилж, мөн тэдэнд өснө нэмэгдэж, өнөр өтгөн болж, газар дэлхийг дүүрэг гэж хэлсэнийг судраас бид уншдаг. Өнөөгийн бошиглогч, төлөөлөгчд Бурханы Адам Ева хоёрт өгсөн анхны зориг нь тэд эхнэр нөхрийн хувьд эцэг их болж чадах боломжийн талаар байлаа. Өөрийн хүүхдүүдтэй өссөн нэмэгдэж, өнөр өтгөн болж, газар дэлхийг дүүрэг химээсэн Бурхны зориг нь хүчин төгөлдөр хивээр байгааг бид тунхаглаж байна хэмээн тунхагласан байдаг. Энэ зориг нь мартагдаж хуушаагүй бөгөөд Есүс Христийн хожмын гэгээтүүдний сүмд хүчин төгөлдөр хивээр байгаа юм. Бид хүүхэдтэй болох хүсэл эрмжлэлээр агуу их итгэлийг үзүүлсэн эхнэр нөхрүүд ялангуяа эхнэрүүдэд гүн талархлаа илэрхийлж байна. Хизээ мөн хідэн хүүхэдтэй болох нь эхнэр нөхөр болоод их эцний хоорондох хувийн асуудал юм. Эдгээр нь нандин шийдвэрүүд бөгөөд чин сэтгэлийн залбирал агуу итгэлтэйгээр хийгдэх ёстой.
Years ago,
хэдэн жилийн өмнө далгийн ахлагч Джеймс Мэнсон өөрийнхөө нэгэн түүхийг надтай хуваалцсан юм. Тэрээр хэлэхдээ 6 дахь хүүхдийн манд төрөлд мартагдчихгүй зүйл байлаа. Нэран өрөөнд үзгсэлэнтэй дөнгөж мэндэлсэн охиноо ширтэн зогсох үедээ би тун удахгүй бас хүүтэй болох гэх нэгэн дуу хоолойг тодхон сонссон юм. Булчингийн зам минь хөдөлж би эцэж түүлсэн эхнэрлүүгээ яран очиж тэр тухай хэлж билээ.
It was very bad timing on my part.
Энэ миний хувьд цагаа олоогүй үйлдэл байсан юм. Мэсэнгийнхэн олон жилийн турш 7 дахь хүүгээ эрхийг нь хүлээсэн билээ. 3, 4, 5, 6, 7 жил өнгөрлөө. Эцэст нь 8 жилийн дараа тэдний 7 дахь хүүхэд болох бяцхан хүү мэндэлсэн юм. Энэ тэдний 37 жилийн дараа ах уусан зураг.
Last April,
өнгөрсөн 4-р сард ерөнхийлөгч Томас Монсон ийм тунхагласан юм. Нэгэн цагт сүмийн жишгүүд болоод нийгмийн жишгүүдийн хооронд зөрөө ялгаа төдийлөн байдаггүй байсан бол өнөө үед эдгээрийн хооронд том ангал бий болж улам томорсоор байна. Хүн төрлөختний аврагч өөрийгөө дэлхийд байсан боловч дэлхийх биш байсан гэж тайлбарсан юм. Бид ч бас худал хуурмаг сургаалуудаас татгалзаж Бурхны тушаасан зүйлсийг дагснаар дэлхийд байгаа боловч дэлхийнх биш байж чадна.
Many voices in the world today.
Өнөөгийн дэлхийд эрх олон дуу хоолой гэр бүл хүүхдтэй байхын чухлыг үл тоомсорлож, хойшлуулж, хүүхдийн тоог хязгаарлаж байна. Манай охтууд саяхан манай сүмийн бус Христэд итгэдэг 5 хүүхдтэй нэгэн ээжийн бичснийг над руу явуулсан юм. Тэр эмэгтэй хэлэхдээ энэ соёл иргэншил Библиэд заасан шиг ээж байж хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлнэ гэдэг маш хэцүү болжээ. Олон эмэгтэй коллежид сурч дэлхийгээр тойрон аялж чөлөө цагаараа өвдөж зугаа цэнгэл хөөхийг хүүхдтэй болохоос илүү хүсдэг болжээ. Мөн дасгалын заалан биеэ чирэгжүүлж хүсч мөрөөдсөн мэрэгжил ажиллагаа хийхийг илүүд үздэг болжээ. Гэт тэр нэмж ийм хэлсэн юм. Ээж байх нь сонирхол биш. Энэ бол дуудлага. Та нар тамганаас илүү игдүүтэй гэж хөөхд цуглуулдаггүй. Энэ завгүй хуваарийнхаа хооронд тэднийг зохицуулан орлуулж болох ямар нэгэн зүйл биш. Энэ бурхны чамд энэ дэлхий дээр цаг хугацааг өгсөн шалтгаан юм. Бага насны хүүхдтэй байх нь амар зүйл биш л дээ. Ихэнх өдрүүд хэцүү хүнд байдаг. Нэгэн залуу байж 7 хүүхдтэйгээ автобусанд суусан гин. Автобусны жолооч түүнээс эмэгтэй энэ хүүхдүүд бүгд чиний хүү эсвэл зугаалгаар явж байгаа юм уу гэж асуух тэр та бүгд миний хүүхдүүд тэгээд ч энэ зугаалга биш гэж хариулжээ. Дэлхийн улам эрчимтэйгээр энэ хүүхдүүд бүгд чиний хүү гэж гайхажсан байдлаар асуухад хүрч байна. Харин хүүхдтэй ээж нарыг хүндэтгэж тусалдаг гэр бүлүүд ариун найдан газар болсон сүмд хүүхдүүдийг хүмүүжүүлж байгаа та бүгд талархаж байна. Зөв шударга аав нарын хувьд хүүхдүүдийг нь төрүүлж тэдний асран халамжилдаг эхнэрүүдийнхэн төлөө хайр талархлыг үгээр илэрхийлэхэн аргагүй. Ахлагч Мэйсон гэрлээд 7 хоногч байхад гэр бүлийнхээ үүрэг хариуцлагыг улам сайн ойлгоход нь туссан бас нэгэн зүйл тохиолджээ. Тэр хэлэхдээ намайг анагаах ухааны сургуулаа төгсөлтөд эхнэр маань ажиллах хийх хэрэгтэй гэсэн шийдвэрийг бид гаргасан юм. Хэдийгээр бид хүүхдтэй болохыг хүсч байсан ч ажиллах шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй байлаа. Би аав ээжийнхээ гэрт сүмийн сэтгүүл үзээд сууж байхдаа ахлагч Спенсер Би Кимбл болон 12 төлөөлөгчийн чуулга гэрлэлттэй холбоотой үүрэг хариуцлагуудыг онцлон тодорхойлсныг харсан юм. Ахлагч Кимблийн хэлснээр ариун найдан үүрэг хариуцлагуудын нэг нь өсөн үржиж дэлхийг дүүргэх байлаа. Аав ээжийн маань гэр сүмийн захиргааны байртай ойрхон байв. Би яаравчлан захиргааны байр руу алхсан ба бараг л 30 минутын дотор ахлагч Спенсер Би Кимблийн ширээний өмнө ирж суусан байлаа. Өнөөдөр бол энэ тийм ч амар зүйл биш л дээ. Би түүнд эмч болохыг хүсэж байгаагаа болон ам бүл нэмхээ түр хойшлуулснаа хэлв. Ахлагч Спенсер Би Кимбл намайг төвчөртэйгээр сонссныхоо дараа зөөлөн дуу хоолойгоор надад ингэж хэлсэн юм. Мэйсон ахаа, их эзэн таныг эмч болохын тулд түүний чухал зорилгуудын нэгийг нь зөрчгийг тань зөвшөөрөх болов уу? Их эзний тусламжтайгаар та өөрийн гэр бүлтэй болж мөн эмчч болж чадна. Таны итгэл чинь хаана байна?
Elder Mason continued.
Ахлагч Мэйсон үргэлжлүүлэн. Тэр явдлаас хойш анхны хүүхэд маань жил болгүй төрсэн. Мария бид хоёр шаргуу ажиллаж их эзэн тэнгэрийн цонхыг нээсэн билээ.
Across the world,
Мэйсон анхны сургуулаа төгсгөөс өмнө дахин хоёр хүүхэдээр ажиллагдсан билээ. Дэлхийд таяр эдийн засаг болон санхүүгийн докторгүй байдал нь ойрхож байна. Ерөнхийдөө Томсон Монсон хэлэхдээ хэрв та нар ихнэр гэр бүлээ санхүүгийн байдлаар хангах талаар санаа зовж байгаа бол химнэлттэй байж хадгаламж хийхэд ичиг зүйлгүй гэдгийг би баталж байна. Яг үнэндээ золиослол хийж хэцүүхэн шийдвэрүүдийг гаргах ийм хүндхэн цаг мөчүүдэд та нар улам ойртон дотносож хамтдаа өсч хөгжих болно.
And to make difficult decisions. Elder Kimball's piercing
Kimball's чиний итгэлчин хаан байна. гэсэн шийдвэр төгс асуулт биднийг ариун сууд руу эргүүлж байна. Адам Ива хоёрын анхны хүүхэд Эдэний цэцэрлэгт төрөөгүй. Цэцэрлэгийг орхисныхаа дараа Адам ба Ива газар боловсруулж эхлэв. Адам эхнэртэйгээ унтаж, мөн тэр түнд хүүгүүд мөн охтуудыг төрүүлв. Мөн тэд өсөн үржиж, мөн дэлхийг дүүргэж эхлэв. Мөн Лиха сарын хоёр алт мөнгө үнэт зүйлсээр дүүрэн Иерусалимд гэртээ биш, харин аглаг бүдэд итгэлээ бодтой болгож өөрсний хүү болох Яков Йосеф нарыг төрүүлсэн билээ. Лиха өөрийн хүү Яковт хандан, чи бол аглаг бүдэх миний зовлон дүүтрүүдэд төрсөн уугун хүү минь билээ гэж хэлсэн байдаг. Харин хүү Йосефт, чи миний зовлон зүдэрлийн аглаг бүдэд төрсөн билээ гэж хэлдэг. Египтэс гарсан номонд эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн гэрлэж итгэлээ бодтой болгон хүүтэй болсон тухай гардаг билээ. Тэдний хүүгийнх нь төрөлтийг зарсан ямар нэгэн тэмдэг үүдэнд нь байгаагүй юм. Тэд түүнийг нуусан байлаа. Учир нь тэр үед фараоны Израилийн шинээр төрсөн эрэгтэй хүүхэд бүрийг голд хаях ёстой гэж зарлагсан байжээ. Та нар энэ түүхийг мэдэн шүү дээ. Тэд хайртай бяцхан хүүгээ жижигхэн цэгсэн сагсанд хийгээд барагшийн болон давирхаагаар дүүрэн гол тавьдаг. Түүний ихч юу болохыг харсан байсан юм. Фараоны охин хүүхдийг олж түүний их түүний асрагч нь болж халамжилдаг бөгөөд түүнд Мосе гэж нэр өгдөг. Бяцхан хүүгийн төрөлтийн тухай миний хамгийн дуртай энэ хүү түүхэнд чимэглэсэн Ниран өрөө эсвэл Ганган Хэнцэр хүүхдийн орны тухай гардаггүй, зөвхөн дэлхийн аврагчийн төрсөн малын төвчны тухай л гардаг юм. Хамгийн сайн сайхан цаг үед ч, хэцүү бэрх цаг үед ч, Бурхны үнэн гэгэнтнүүд итгэлээ бодтой болгож, үр хүүхэдтэй болж, энэ дэлхийг дүүргэх Бурхны тэрхүү зарилгыг үгүйс гэж мартагнаж орхитуулаагүй билээ. Бид итгэлтэйгээр урагш алхаж, хизээч хідэн хүүхэдтэй болох шийдвэр зөвхөн ихтер нөхөр их эзний хоорондох асуудал гэдгийг улан ухасралан ойлгосоор байна. Энэ асуудлын талаар бид бинэ шүүн хэлцэх ёсгүй. Хүүхэдтэй болох нь гэр бүлтэй болж гэрлэх боломж олдоогүй зөв шударга эмэгтэйчүүдийн хувьд нэлээд төвөгтэй эмзэг сэдв юм. Сайхан сэтгэлд эмэгтэйчүүд минь, Тэнгэрлэг эцэг нь та нарын залбирал болоод хүслийг чин мэднэ. Та нарын итгэл тус дэм хэрэгтэй хүүхдүүдэд хайрын гараа сунгадаг гайхалтай нөлөөнтэй нь бид гчнээ их талархалтай байдаг гэж. Мөн гэрлсэн боловч хүүхдтэй бол чадаагүй эсвэл өнөр өтхөн гэр бүлтэй байхыг хүссэн ч цөөхөн хүүхдээр ажиллагдсан эхнэр нөхрийн хувьд ч хүүхдтэй болох нь мөн адил илэг эмтрэм сэдв юм. Бид мөх бус амьдралын хүнд хэцүү бүхнийг тоочж тайлбарлаж барахгүй. Ялангуяа бид их эзний зарилгуудыг дуулууртаа дагах тусам амьдрал заримдаа шудраг бус юм шиг санагддаг. Тэгэх их эзний үйлчлэгчийн хувьд би энэ амьдралд мөнхийн гэрлэлт хийж эцэг их байх ажилсыг хүлэн авах боломжгүй байсан. Итгэлтэй гишүүдийн хувьд хэрүүтэд бурхантай хийсэн гэрээнүүдээ сахихаваас мөнх амьдралд бүх амлагдсан ажиллуудыг хүлээн авах болно гэсэн амлалт гарцаагүй үнэн гэдгийг баталж байна.
President J. Scott Doris.
Перугийн баруун лимон номлын ерөнхийлөгч J. Scott Doris өөрсдийнхөө түүхийг надад ярьсан юм. Тэр хэлэхдээ, Бэк ихч бит хоёр гэрлээд хүүхдтэй болж чадаагүй бөгөөд өргөж авах боломжгүй байсаар 25 жил болсон билээ. Бид хэд хэдэн удаа нүүсэн, шинэ газарт ирээд өөрсдийгөө танилцуулах нь үнэхээр аимшигтай заримдаа илэг эмтрэм зүйл байлаа. Төрхийн гишүүд бидний яагаад хүүхэдгүй байгаа юм гэж гайхдаг байлаа. Гайхдаг нь зөвхөн тэд байгаагүй юм. Намайг бишопор дуудагдхад төрхийн гишүүд намайг хүүхэд өсвөр насныханд ажиллах ямар ч туршлагагүй шттээ гэж гайхацгаж байлаа. Намайг дуудлага хүлээн авахд дэмж туссанд нь би тэдэнд талархаж, хүүхд насныхаа ур чадварыг тэдний хүүхдүүдэд зааж өгөхийг хүслээ. Тэд дуртай яаж өвшөрсөн юм. Бид амьдралыг олон талаас нь харах чадварт төвчөртэйгээ суралцсан. Гэрлснээс хойш 25 жилийн дараа бидний амьдралд гайхамшигтай бяцхан хүүхэд ирсэн юм. Бид хоёр настай Никол, бас дөнгөж төрсөн Никола нарыг өргөж авсан. Харин одоо бол хүмүүс ямар хөөрхөн ач нартай юм бэ гэд тэднийг өхөртөхт нь бид инээ гэд эднэр манай хүүхдүүд бид суралцсаар л байна гэж хэлдэг. Ах эгч нараа, бид энэ ариун нандин хувийн зүйл дээр бие биенээ шинжин шүүхгүй байх ёстой. Есүс хүүхд авчраад хүүхдүүдийг тэмэрч тэдэнд хандан, хэн миний нэрээр ийм хүүхдүүдийн негийг хүлээн аавна, тэр хүн намайг хүлээн аавна. Хэн намайг хүлээн аавна, тэр хүн намайг илгээгч түүнийг ч мөн адил хүлээн авдаг юм гэж хэлсэн билээ. Өөрсдийн орон гэртээ Бурхны өхөд хүүхдүүдийг хүлээн аавна гэдэг ямар гайхамшигтай айдас билээ. Бурхны зорилгуудыг даруйханаар залбиралтайгаар ойлгохыг эрэлхийлэн хүлээн зөвшөөрцгөө. Түүний ариун сүнсний дуу хоолойг хүндэтгэлтэйгээр сонсцгоо. Гэр бүлүүд Бурхны төлөвлөгөөний гол төв юм аа. Би хүүхдүүд болон тэдний бидэнд энэ амьдрал болоод үрд мөхөд авчрах аз жаргалын агуу айдаслыг гэрчж байна. Есүс Христийн нэрээр амин.
The 8th chapter of Preach My Gospel.
Гарын явлагын 8 дугаар бүлэг бидэнд цагаа хэрхэн ухаалаг зарцуулахыг заадаг. Хамгийн ихний доогол мөрүүдээр ахлагч М. Russell Ballard бид зориг тавьж, зоригтой өрхийн тулд шаарлалтаа урт чадруудыг эзэмших ёстойг сануулдаг. Зоригтой өрх урт чадруудыг эзэмшихийн тулд бид цаг хугацааны эзэн байх ёстой. Би ерөнхийлөгч Томас Моссны үлгэр жишээн талархдаг. Африкчийн адил өвчтөн хүмүүстээр зочилж, сүнсэндээ ядуу тэднийг дэмжиж, бүх хүмүүний үйлчлэгч бол хангалттай цаг бидэнд байдгийг тэрээр Бурхны бушлагчийн хувьд бүх үсээрээ батдаг билээ. Бусдад үйлчлэгч цаг заваар зарцуулдаг эдгээр хүмүүсийн үлгэр дүрэл би талархаж байна. Бусдад үйлчлэгэд цагаа зарцуулах нь Бурхан тааламжтай байдаг төдийгүй биднийг түндэ ортуулдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Итгэлтэй хийгээд энэ амьдралд ухаалаг тэрээр өөрт нь зориулж эцгээс минь бэлтгсэн харшуудыг өвлөхөр зогстой цадах болоо гэх өөрийн үг аврагч маань биелүүлсээр ирсэн. Цаг хугацаа хизээш зардаггүй. Та яаж чичээсэн гэсэн цаг хугацааг альж дэлгүүрээс ямар ч үнээр худалдаж авч чадахгүй.
Time is a commodity that cannot be bought at any store for any price. Yet wisely used,
гэсэн хэдэж цагийг ухаалгаар ашиглавал үүний үн цэнэ нь хэмжээшгүй юм. Өдөр бүр хүмүүст адил цаг, минут, хором, үн төлбөргүйгээр өгөгддөг бөгөөд цаг хугацаа гэрлийн хурдаар нисдэг. Бид цаг хугацааг эргүүлж авчирч чадахгүй гэдгийг нэгэн сүмийн дуулал бидэнд заадаг. Бид өөртөө байгаа цагийг ухаалгаар ашиглах ёстой. Ерөнхийлөгч Брингем Янг хэлэхдээ, Бурхан биднийг өөртөө зориулж ашиглах цаг хугацаагаар адилсан бид талархах хэрэгтэй ба тэрээр биднээс цаг хугацааг сайнаар ашиглахыг хатуу чан шаарддаг. Бидэнд маш олон үүрэг хариуцлага байдаг учраас бид сонголтуудаа зоригтойгоо нийцүүлэхийг энэ тэргүүнд тавих ёстой. Эсвэл ямар нэгэн юмыг хойш тавих аюул дийлдэж цагаа үр ашиггүй үйл ажиллагаануудад өрөх болно. Иймийн тул дэлхийн зүйлсийг бүү эрэлхийл. Харин эхлээд Бурхны хаант улсыг байгуулахыг түүний зөв шударгаыг эрэлгүүлэхийг гэж ихэдэн уулан дээрх номдлынхан үеэр хэлсэн бөгөөд энэ нь юуг энэ тавих тэргүүн тавих ёстойг заадаг. Алма, бидний энэ тэргүүн тавих ёстой зүйлсийн талаар заахдаа энэ амьдрал нь сорилтын нөхцөл, Бурхантай уулзахаар бэлтгэх цаг гэж хэлсэн билээ. Бурхантай уулзахаар бэлтгэх агуу энэ цаг хугацааг хамгийн сайнар ашиглахын тулд бидэнд удирдамж хэрэгтэй боловч бид Лавтая их эзнийг болон гэр бүлээ энэ тэргүүн тавих болно. Ерөнхийлөгч үг дорф. Гэр бүлийн харилцаанд хайр гэдэг үг үнэндээ ТАГ гэсэн үг юм гэдгийг бидэнд сануулдаг. Тэнгэрлэг эцгээс бид залбиралтайгаар чин сэтгэлээсээ тусламжийг ирэх юм бол тэрээр бидэнд хамгийн чухал зүйлстэй цаг заваа зарцуулахад тусална. Цагийг буруу ашиглах нь залхууралтай холбоотой байдаг. Бид залхуу хорог зангаа хойш тавих зарилгыг дагахдаа завгүй байна гэдэг нь үр бүтээмжтэй байна гэсэн үг гэдгийг ойлгох ёстой. Жишээлбэл, зөвхөн хурууны үзүүрээр хөдөлгөөд л хэн нэгэнтэй харилцаж болох шинэ технологи байгаа нь гайхалтай боловч иймэрхүү маягийн харилцаанд дондохгүй байхад анхаарах хэрэгтэй. Би зарим хүмүүсийг мессеж бичиж, интернетээр хүмүүстэй харилцах, зэрэг шинэ үеийн дондолтонд орсон гэж боддог ба, тэр дондолтонд тэднийг үр бүтээлтэй завгүй байгаа мэт санагдуулдаг. Харилцааны иймэрхүү амар хялбар аргууд нь олон талын ашиг тустай байдаг. Энэ надад өгүүлэл, чуулганы яриаг хайж, удмын бичгээ хөтлж, имейл хүлээж авахд тусалдаг бөгөөд, Facebook-ээс ирдэг сануулгууд, Twitter нь маш тустай байдаг. Эдгээр нь сайн зүйлс ч гэсэн, хамгийн чухал энэ тэргүүн тавих ёстой зүйлсийг орлохыг бид зөвшөөрөх ёсгүй. Хэрүү, гаруутас, компьютер, бидний тэнгэрлэг эцэгт хандах чин сэтгэлийн залбиралыг орлуулбал хичнээн харамсалтай байх билээ. Мессеж бичгээд хизээд бэлэн байдаг шигээ өвдөг сүгдэн залбирахтаач мөн адил байцгаая. Бидэнд урам хайрласан тэмрэлтийг өгч, бидний төлөө залбирч, бидэнд сайн сайхны хүсдэг жинхэнэ найз нөхдийг электронник тоглоом болон онлайн харилцаа орлох учиргүй юм. Нэг нэгнийгээ дэмжихээр нэгдэн цуглардаг чуулга, ангиуд болон нийгмийн халамжийн бүлгийн гишүүдийг харахтаа би баяртай байдаг төдийгүй. Тэр үе төлөөлөгч Паулийн хэлсэн та нар цаашид харь хүмүүс болон гадны хүмүүс биш, харин ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд Бурхны гэр бүлийнх юм гэсэн үгийг би илүү сайн ойлгодог. Фейсбүүкээ байн шинчилж, интернет тоглоом тоглохоос илүү мөнхийн шагналыг авчирдаг зүйлс болон их эзний үгсэд анхаарал хандуулснаар хамгийн аз жаргал ирдэг гэдгийг би мэднэ. Бидний өнөд цагнаас хулгайлж буй тэдгээр зүйлийг олж тодорхойлж, тэдний донтуулагч хүч чадал захирагдах биш, харин өөрсдөө тэднийг захирж хянаж чаддаг байхыг би та бүхнээс хүсч байна. Аврагч бидэнд амрамлан байхын тулд хамгийн чухал цаг завад зориулах ёстойг мөн хамгийн чухал зүйл бол Бурханаас ирдэг зүйлс гэдгийг сануулдаг. Бид Бурхантай чин сэтгэлийн залбиралаар дамжуулан харилцаж, судраас өдөр бүр суралцаж, уншиж, мэдэрсэн зүйлээ тунгаан бодож, сурсан зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлснээр түүнд илүү ихээр ойртдог. Бид хамгийн шилдэг номнуудаас, хичээнгүйлэн суралцах аваас, ариун сүнсээрээ мэдлэгийг өгөх болно гэж Бурхан амласан юм аа. Сатан биднийг өнгөлн далдалсан сатааруулах зүйст цагаа үрхийг уруу татдаг. Хэдийгээр уруу таталтууд ирж болохч их эзний захиасыг сонссон тэрбэр сүйтгэгч хүчтэй уруу таталтанд сатаарч төөрч бодлохгүй байх болно.
Hiram Page
Quentin L. Cook заасан Morne номын 8 гэрчийн нэг Hiram Page иймэрхүү уруу таталтуудын талаар чухал хичээлийг заасан байдаг. Түүнд нэгэн чулуу байсан бөгөөд үүгээр дамжуулан хүлээн авсан зүйлсээ тэрээр сүмийн талаарх илчилтүүд гэж боджээ. Энэ нь буруу гэдэг нь нотлогдсоны дараа дахин хүмүүс мэхлэгдэхгүй тул тэр чулуу хаягдаж устгагдсныг бид уншдаг. Би та бүхнээс цаг завыг тань дэмий үрж, таныг сатааруулж буй зүйлсийг олж, тэдгээрийг газарт бушлаасаа гэж хүсч байна. Бид их эзэн гэр бүл, ажил хөдөлмөр, гэр бүлээрээ үр бүтээлтэй ажиллах зэрэг чухал зүйлс цагаа зарцуулж байгаа хэсгэд анхааралтай хандах хэрэгтэй. Бид ариун журамтай, сайн сайхан эсвэл сайн гэгддэг буюу сайшаалтай зүйлсийг илэрхийлэхэд цагаа зориулснаар бидний амьдралд илүү агуу баяр баясгалан ирдэг гэдгийг олон хүн аль хэдийн олж мэдсэн байх. Цаг хугацаа цагийн зүүнийн цохилтыг даган яаран урагшилдаг. Бидний энэ дэлхийн амьдрал зуурдынх тул бид бурхантай уулзахаар бэлтгэхийн тулд юу хийж байгаагаа эргэж нэг харах тохиромжтой өдөр бол өнөөдөр юм. Өхөшгүй байдал хийгээд мөнх амьдрал бэлтгэхийн тулд энэ амьдралд хөдөлмөрлөж цаг цаваа харамгүй зорилдог хүмүүст агуу шагнал бэлтгэгдсэн гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
The primary choir and congregation will now join in singing.
Одоо хүүхдийн хэсгийн найрлууд болон цогцолцод хамтдаа тэр хүнийг магтай дуулыг дуулах болно. Дуулын дараа далын ахлагч Карл Би Кук болон Багли Гранд Ар Куртис нар бидэнд хандан үг хэлнэ. Тэдний үг хэлсний дараагаар бид 12 чуулгын төлөөлөгч ахлагч Ди Тод Кристоферсны үгийг сонсох болно.
This is the 181st semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
at the end of a particular tiring day toward the end of my first week as a general authority.
Намаг ерөнхий эрх мэдлэлтэн болсон 7 хоногийн сүүлийн өдөр их завгүй байсан ба миний барьж явсан зөвхөндөж оюун ухаан маань би үүнийг яаж хийх юм бэ гэсэн бодол хүлэгдсэн байлаа. Би далайн гишүүдийн өрөөг орхиод сүмийн захиргааны байрны захилгаан шат руу орсон юм. Захилгаан шат доош буух үед би толгоогоо гудаалгаж шал руу дэмий ширтэн зогсож байлаа. Хаалга онгойж хэн нэгэн орж ирсэн ба би түүн рүү харсан гэе. Хаалга хаагдахад хэн нэгэн надаас чи доош юу хараад байгаа юм бэ гэж асуухыг би сонслоо. Би энэнь ерөнхийдөө Монсны холбоо байсныг таньлаа. Би гяз дэжээ хараад үгүй би юу ч хараагүй гэж хариулсан юм. Миний ухаалаг харуулт өөртөө итгэх итгэлийг түүнд хариулсан байх. Гэвч тэр миний дүнсгэр царайг болон хүн цүхийг харсан байлаа. Тэр инээмсэглэн тэнгэрлүү хуруугаараа заагаад дэше харах хэрэгтэй гэж эйлдгээр зөвлөсөн юм. Бид дахин нэг давхар доошлохгүй тэр надад ариун сүм рүү явж байгаагаа хэлсэн бөгөөд надтай салах ёс хийх үед түүний харц миний зүрхэнд дахин нэг удаа сан одоо дэше харах хэрэгтэй гэж хэлэх мэт санагдаж билээ. Бидний салах үед судрын эсэг миний санд орж ирсэн юм. Бурхан дитэг, тэр байдагт дитэг. Тэр бол тэнгэр мөн газарт аль алинд нь бүх мөргэн ухааныг мөн бүх хүч чадлыг эзэмшигч гэдэгт итэг. Тэнгэрлэг эзэг болон Иесус Христийн хүч чадлын талаар бодох тэр мөчид миний зүрх сэтгэлд захилгаан шатны шалыг хий дэмэл ширтэн байж хайж байсан тайлхрыг олсон юм. Тэр үйл явдлаас хойш би энэ тохиолдол болон бочиглогчийн үүргийн талаар тугаан бодсон юм. Би дарамтанд орж толгоо гудаасан байлаа. Бошиглогчийн ярихад би түүн рүү харсан бөгөөд Христийн цагаатхлаар дамжин эдгэрч хөшрөхөд чадах тэр газар руу дээш бурхан руу харалтахдаг тэр надад дахин сануулж өгсөн юм. Энэ бол бидний төлөө бошиглогчдын хийдэг зүйл. Тэд биднийг бурхан руу өдөртэй. Бошиглогч Моосон бол бошиглогч үзмэрч ижлэгчд өдөөгүй дээшээ гарах зачмаар амьдрахын гайхамшигт үлгэршээ гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бусад хүмүүсээс илүүтэйгээр өөрийн үрэг даалгавраар дарагдаж гудааж болох байсан ч харин тэр үүний оронд агуу итгэлийг хөгжүүлж өдрөг үзэл бол мэрэгэн ухаан бусдыг хайрлах хайраар дүүрэн байдаг юм. Түүний хандлага нь түүний би чадна би тэгнэ гэх өдрөг үзэл рүү хөтлөдөг. Тэрээр их эзэнд итгэж хүч чадлан л үүнд найдаг ба их эзэн түүнийг ажилтай. Хэрэв бид итгэлээ өгжүүлж тусламж ирэн бурхан өд харах юм бол бошлож Моосны адилаар амьдралын ачаа дарамтанд дарагдаж гудаахгүй байх болно гэдгийг энэхүү туршлага надад заасан ба бид нар хийхэд дуудагдсан болон хийх ёстой зүйлсээ хийх боломжтой гэдгийг мэдрэх болно. Бид хүчрхэгжиж амьдрал мань амар амгалан баяр баясгалан дүүрэх болно. Бидний санаа зовд ихэнх зүйл мөнхийн ашаал бүгдгүй гэдгийг бид ухаарах болно. Гэвч хэрв мөнхийн ашаал бүгдтэй бол их эзэн бидэнд туслах болно. Харин бид дээшээ харах хэтгэлтэй түүний өдрөмжийг дагах зоригтой байх хэрэгтэй. Амьдралдаа дээшээ харах нь яагаад хэцүү байдаг вэ? Магадгүй иймэрхүү жижиг үйл бидний асуудлыг шийдэн гэсэн итгэл бидэнд дутагддаг байх. Жишээлбэл Израилийн хүмүүсийн хорт могонд хатгуулсны дараа Мосе хүрэл могоог шургааны оройд байрлуулан өргөхөөр зарлагдуулав. Хүрэл могоо Христийг бэлэгдэж байлаа. Могоо руу дээш харж бошиглогчийн анхааруулгыг сонссон хүмүүс эдгээгдэж байсан юм. Гэсэн эдэж бусад олон дээш харалгүй устгагдсан билээ. Израильчуудын дээшээ хараагүй шалтгаан тэд үүнийг хийснээр эдгээгдэн итгээгүй гэдгийг Аалмаа хүлэмжшүүлсэн юм. Алмагийн хийсэн үгс бидэн ч өнөөдөр хамаатай билээ. Өө ах дүүс минь, хэрв та нар эдэгдэж болохын тулд зөвхөн хар чулуудснаар эдэгдэж болдог бол та нар хурдхан болгоохгүй гэж юу? Эсвэл залхаг байж итгэлгүй байдалд зүрх сэтгэлээ хадууруулах нь дээр хэмээн үзнэ гэж юу? Хэрв тийм аваас та нарын дээр халаг байх болно. Гэвч хэрв тийм бус аваас тэгвэл хар чулуудан мөн бурхны хөөд тэр өөрийн хүмүүсийн эдлэхээр ирэх болно гэдэгт мөн тэрээр бидний нүглүүдийг цагаатхаар зоч мөн юутгэн болно гэдэгт мөн нас барагсдын дэс босно гэдэж итгэж эхлэхтэн. Ерөнхийдөө Мосингийн өгсөн дээшээ хар гих зөвлөгөө Христийг сануулдаг билээ. Би түүнийг санаж түүний хүч чадалд итгэсэн үед түүний цагаатхалаар дамжуулан хүч чадлыг хүлээн авдаг. Энэ нь сэтгэл зовоосон асуудал ачаа дарамт зовлоны шаналлаасаа салах арга зам юм. Энэ бол уушлагдж гим нүглээсээ ирэх өвдөлтөөс эдгээгдэх зам юм. Энэ бол эцсийн хүрэл төвчих хүрэл хүчийг олж авах арга зам юм. Саяхан Кук гэгч бид хоёр Өмнөд Африкийн эмгтээчүүдийн чуулганд оролцсон юм. Бид цагаатгалын амьдралдаа хэрэгжүүлэх талаар зарим сүнслэг захиасуудыг сонссны дараа гадсны нийгмийн аламжийн бүлгийн ерөнхийлөгч бүх хүмүүсийг гадаашаа гарахыг уриалсан бөгөөд хүн бүрд агаарын бөмбөлөг өгсөн юм. Бөмбөлгүүд нь бидний нуруунд дээр үүрч явдаг ачаа дарамт зовлон шаналлыг төлөөлж байгаа тэр тайлбарлав. Бид гурав тоолохын дотор өөрсдийн бөмбөлөг ачаа дарамтыг тавьж явууллаа. Бидний ачаа дарамт нисэн алга болж байгаад бид хараад хэмээн дуу алдаж билээ. Тэдгээр бөмбөлгийг хөөргсөн энгийн үлдэн Христийн тухай бодож дээж түүн рүү харснаар ирдэг агуу баяр баясыг бидэнд сануулсан юм.
We learn from the sacrament prayer
that харна гэдэг нь гили бөмбөлгийг хөргсөн тайд нэг удаагийн үйл биш юм. Бидний удирдах нь түүний сүнсийг өөртөө үргэлж хамт байлгаж болохын тулд түүний үргэлж санаж түүний залгуудыг сахих ёстойг бид ариун ёслуудын залбирлаас сурдаг. Израилийн хүмүүс аглаг буудад айлж байхдаа удирдамж хүссэн түүн рүү дээш харах бүрд их эзэн тэдний аялыг удирдах байлаа. Египтэс гарсан дээр эзэн тэдний замыг заахаар өдөр нь үүлэн багнаар байж тэдний гэрэлтүүлэхээр шөнө нь галам багнаар байж тэдний өдөр шөнөгүй явуулахын тулд тэдний өмнө явж байлаа гэж гардаг. Тэрээр хизээч удирдахаа зогсоохгүй бөгөөд бидний ч мөн адил замыг зааж өгөх болно гэдгийг бид даруйхнаар гэрчилж байна. Харин өнөөдөр тэр бидний хэрхэн удирддаг вэ? Бидний кушаглагч хөлөөлөгч Самартны удирдагч болон Тэнгэрлэг эцэгтэй хамтан зүрх сэтгэлээ бодлох үед тэр мэдрэмжээрээ удирдаг. Бид дэлхийн зүйлсийг умартаж, наминчилж, өөрчлөгдөх үед мөн түүний зарилгуудыг сахиж, түүний төлөө адилхан болохыг хичээх үед тэр биднийг удирдаг. Мөн тэр биднийг ариун сүнсээр дамжуулан удирдаг. Бид амьдралын айны турш удирдагдаж, ариун сүнсний байнгын нөхрөлтэй байхын тулд дээрээс сонсогч дээшээ харах нүдтэй байх ёстой. Бид дээшээ харж ураг шахах алхах ёстой. Ингэснээр бид баясах болон учин нь бурхан бидэнд хайртай гэдгийг би мэднэ. Бид Тэнгэрлэг эцгийн хөөхтүүд. Тэр бидний амьдралын хэсэг болж биднийг айлсаж бидэнд туслахыг хүсдэг. Тэр бидний шарахыг эдэж долимсыг арчин түүний оршууд эргэн очих замд биднийг дэмжих болно. Их эзэн миний гэрл иймээс би юунаас айх билээ. Өдөр мөн шөн үүний оршихуу над дөр байна. Тэр миний баяр баясгал мөн дуулал өдөр мөн шин тэр намайг удирдаг.
By day and by night his presence is near. He is my joy and my song. By day and by night he leads me along. I bear testimony.
Христ руу харснаар бидний нүгэл уушлагдаж ачаа хөнгөрдөг гэдгийг би гэрчилж байна. Түүнийг санцгай. Мөн тэргүүнээ өгтгэнч үл гудаалцгай. Ерхэлж Мосингийн хэлсэн дээшээ харцгай. Би Есүс бол аврагч мөн гэтлэгч гэдгийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
There are various names by which references made.
Бидний Есүс Христийг нэрлэдэг олон нэр байдаг. Эдгээр нэрс их эзний цагаатгагч өргөн өөр өөр талын тухай ойлголтыг бидэнд өгдөг үлээ. Жишээ нь аврагч гэдэг нэрийг авч үзье. Энэ үг бид бүгд хизээ нэгэн цагт ямар нэг юмны өмнөөс аврагдсан гэсэн утгатайг бид мэдэрч ойлгодог. Игч бид хоёр хүүхэд ах үед голын эрэг дээрх жижигхэн завин дотор тоглож байгаад анхааралгүйгээсээ болж аюулгүй бүсээс гарч аюултай ширүүн урсгал руу орчихж билээ. Бид хоёрыг сандарч ашиглахад аав гүйж ирэн аюултай усралдаас биднийг аварсан юм. Тэгээд үүнээс хойш би авралын тухай бодохоор энэ явдлыг сандаг юм. Гэтэлгэгч гэдэг нэр мөн ийм утгатай. Гэтэлгэх гэдэг нь хэн нэгний төлөө төлөөсдөлж өрөөс чөлөөлөх аврах гэсэн утгатай. Хууль зүйн үүднээс бол өмч өрөнгийг барьцаанаас өөр ямар нэгэн зүйлийг оронд нь өгч байж чөлөөлдөг. Хуучин гэрээний үед Мосегийн хуулиар Болчууд болон өмч хөрөнгөг мөнгө төлж чөлөөлдөг олон төрлийн арга зам байсан ажээ. Тэтгэлэг гэдэг үгийн содрууд Израилийн хүүхдүүдийг Египтийн болчлоос чөлөөлөх гэдэг утгаар олонтаа хэрэглэсэн байдаг. Мосе тэрхүү чөлөөлөлтийн дараа тэдэнд тандан их эзэн та нарыг хайрлсан учраас та нарыг тэр хүчрхэн мотраар гарган авч болчлын гэрээс Египтийн хаан Фароны гараас зөөлсөн билээ гэжээ. Израильчуудыг болчлоос чөлөөсөн Яхогийн тухай содруудад олонтаа давтан өгүүлсэн байдаг. Энэ нь Израилийн хүүхдүүдийг Египтийн болчлоос чөлөөлөхөд харагдсан их эзний инэрнгийн нинжин сэтгэлийг хүмүүст сануулах зорилготой юм. Үүнээс хацуу энэ бас Израилийн өөр нэгэн чухал гэтэлгэл байсныг хүмүүст заах зорилгыг агуулсан ажээ. Лихаа ийн сургасан байдаг. Мөн хүмүүний үрсийг уналтаас гэтэлгэж болохын тулд Месея цаг хугацааны бүрэн байдлын үед ирэх болно. Бурхан миний сэтгэлийг өхөксдийн орны иршээлээс аварна хэмээн дуулыг зохиогч бичсэн байдаг. Их эзэн Исаяар дамжуулан би чиний хилэнцгийг өтгөн үйл мэт, чиний нүглийг үйл мэт хөөсөн, би чамайг аварсан учир над руу эргэтэн хэмээн айлцсан юм. Энэ гурван сударт гэтэлгэл буюу аврал мэдээж хэрэг Иесус Христийн цагаатгалд холбогдсон. Энэ бол хайр энерлэр дүүрэн бидний Бурханы өгдөг ариун зөвлөлт буюу агуу гэтэлгэл юм. Мосегийн хуулиар гэтэлгэх эсвэл орчин үеийн хуулийн шаардлагуудтай адилгүй энэ хүү гэтэлгэл алт мөнгө мэтийн устдах зүйлсээр ирдгий. Түүний нэгүслийн баялагын дагуу цусаар нь золил, гин нүглийн мөнд төлөөх уучлал бидэнд байдаг. Гэтэлгэгчийн золиослын улмаас өр төлөгдөн, гэтэлгэл хийгдэж, гэрээ биелэгдэн, шударга сангагдаж, бурхны таалал хэрэгжин, бүх хүч бурхны үгийн гарт өгөгдсөн юм гэж ерөнхийлөгч Джон Тейлор заажээ. Бурхны бүх хүүхдүүдэд энэхүү гэтэлгэлийн ачаар биеийн үхлийг даван туулах болно. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл бүх хүмүүс биеийн үхлийг ялж амьдлуулах болно гэсэн үг. Христийн хийсэн гэтэлгэлийн өөр нэг тал бол сүнсний үхлийг ялсан ялалт юм. Христ зовлон шандал үхлээр бүх хүн төрлөختний нүглийн төлөөсөө төлсөн юм. Үүний хариуд хүн бүр намжлах ёстой. Тиймээс хэрв бид намжлавал бидний нүгэл уучлагдаж нүглийн төлөөсөө бидний өмнөөс гэтэлгэж төлөх болно. Энэ бол бид бүгд хувьд сайн мэдээ юм. Учир нь нүгэл үйлснээр бурхны алдарт төрдөг. Зөвхөн байдлын замаас үлэмж гацсан хүмүүст энэхүү гэтэлгэл төлийн чухал. Хэрв тед намжлахын бол гэтэллийн үр жимсийг хүртэх хэрэгтэй юм. Нөгөө төгөр сайхан амьдрахын төлөө нөр хичээнгүй хөдөлмөрлөдөг хүмүүст энэхүү гэтэлгэл бас төлийн чухал. Учир нь Христийн тосломжгүйэр хинч Тэнгэрлэг эцгийн оршиход орж чадахгүй. Тийхүү хайр инэрлэр энэхүү гэтэлэл нь намжилж Христийг дагдаг бүх хүмүүсийн амьдралд шударга ус ба нэгүслийн хувь хэрэгжих боломж олгодог билээ. Шударгаас хайр инэрл бурханлагаар хөг гүшиг нийлсэн гэтгэллийн агуу төлөв хичнээн төгс. Төгөлдөр хичнээн бишрэн гайхамльтай хичнээн бүрэн дүрэн билээ. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пакерийн заас юм. Наминчилж гимшдэг хүмүүст шударгаасны шаардлагуудыг тавихын сацуу нэгүсэнгийн алдах хүсэлтэд мөн тийм чадвартай гэтэлгэгч зуучлагч бий. Содор уран зохиолын ном болон амьдралын үйл явдал гэтгэллийн тухай түүхүүдээр дүүрэн байдаг. Хүмүүс Христээр дамжуулан амьдралаа өөрчилж чадна. Мөн ийхүү амьдралаа өөрчилдөг бөгөөд ингэснээр гэтгэллийг олж авдаг. Гэтэлгэл дараах түүхүүдэд бий дуртай. Залуудаа сүмийн сургаалыг дагдггүй байсан нэг найз надад бий. Тэрээр залуу насанд хүрэхч байхдаа сайн мэдээгээр амьдрангүй хаолмаас юу алдсныг ойлгоод наминчилж амьдралаа өөрчлөн зөв шударга амьдрал зүрх сэтгэлээ зориулсан юм. Эдгэр насандаа найз нөхд байснаас хойш олон жилийн дараа нэг өдөр би түүнтэй ариун сүм таарлаа. Тэрээр сайн мэдээгээр бүрэн дүрэн амьдрахыг хичээдэг. Сүмийн чин үнэн ч гişүн басны би түүний харцнаас төвгөө олж харж билээ. Гэтэлгэл түүний амьдралд хэрхэн нөлөөснө энэ түүх харуулж байна. Нэн ноцтой нэг үйлдэл нэг эмгтэг би нэг удаа баптизмын ярьслах юм. Уур нүглийг дахиад үлдэж өгч болохгүй гэдгийг ойлгов уу гэж түүнээс асуулаа. Эмгтээ хурц харц болон түүнд гүнзгий сэтгэл илэрч. Оо хаанаас та ерөнхийлөгч юм. Би дахиад яасан ч юм нүгэл үлдэхгүй тэрхүү аимшигтай нүглийн лайнаас намайг цэвэрлэж өгөхийг хүсч байгаа учраас би баптизм мөртөх гэж байна шүү дээ гэж билээ. Гэтэлгэл түүний амьдралд хэрхэн нөлөөснийг энэ түүх харуулж байна. Би ойрын жилүүдэд гадсны чуулган бусад төрөл цуглаанууд оролцдог сүмийн идэгтэй гişүй сулдтай гişүүдийг аврах тухай ерөнхийлөгч Монсонгийн урилгыг очисон газар бүрдээ сандаг байлаа. бишоп болон бусад удирдлагчид гэрт нь очиж уулзсан. Тэр гишүүн сүмд хэрэгтэй байгаа тухай бас тойрогтой үйлчлэж хийж гуйсны дараа бүрэн идэхтэй болсон идэх султай нэг гишүүний тухай би нэг гадсны чуулган дээр ярьсан юм. Энэ гишүүн зөвхөн дуудлагаа хүлээн авсан төдийгүй амьдрал, дадал зуршлаа өөрчлөн сүм бүрэн идэхтэй болсон аж. Энэхүү түүхийг ярьж өгсөн цуглархстын донд миний нэг найз байлаа. Уг түүхийг ярих үед түүний царай төрөх байдал мэдгэтгүйс өөрчлөглөө. Тэрбээр маргааш надад имейл ирүүлж дээрх түүхийг ярих үед яагаад царай төрөх нь тийхүү өөрчлөгдсөн өгүүлсэн байлаа. Идэхгүй байснаас сүмд иргэн ирж идэхтэй болсон хадам эцгийнхэн түүх миний ярьсан түүхтэй маш адил байсан гин. Мөн л бишоп нь түүнтэй очиж уулзсан сүмд үйлчлэгийг өрсөнд хадам аав нь амьдралдаа болон гэрчлэлдээ дүгнэлт хийж эргэлт гарын өөрчлөгдөхөөр шийдэж дуудлага хүлээн авсан гэж. Энэ дахин идэхтэй болсон энэ хүний удам 88 хүн идэвгээ сүмийн идэвхтэй гişүүд байгаа гэв. Үүнээс хойш хэд хоногийн дараа болсон өөр нэгэн цуглаан дээр би дээрх хоёр түүх хоёуланг нь хэрэв. Гэтэл маргааш нь энэ ч бас миний аавын түүх байна гэж хэлсэн имейл хүлээж авлаа. Нэгэн газны ерөнхийлөгчөөс ирсэн энэ имейл даавн сүмд идэхгүй байсан өөрчлөлт хэрэгтэй зарим дадал зуршлалтай байсан ч түүнийг сүмд үйлчлэх хэрхэн өрсөн тухай өгүүлсэн байлаа. Тэрээр үйлгийн хүлээн авч алгуураар намжилсаар эцэстээ газны ерөнхийлөгч дараа нь номлын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж сүмийн ихтгэлтэй гишүүд болох үндэс суурийг өр удмынхандаа тавьсан ажээ. Хэдэн 7 хоногийн дараа би 3 түүхийг гурванг нь өөр нэг газны чуулган дээр ярьлаа. Хурлын дараа нэг хүн над руу хурж ирээд тэр түүх аавынх нь түүх биш харин өөрийнх нь түүх болохыг надад ярьж үлээ. Тэрээр өөрийг нь намжил руу болон сүмд эргэж ирэн бүрэн идэхтэй болохт нь өтөс үйл явдлуудын тухай ярив. Идэх султай гişүүдийг аврах урилгыг санах бүрдээ сүмдээ иргэн ирж амьдралаа өөрчлөх урилгад хариулсан өдий төдий хүмүүсийн түүхийг сонсдог байлаа. Гэтэлгэл нэг түүхийн дараа өөр нэг түүхийг сонсдог байв. Гэтэлгэгчээс бидний өөр төлөөсөн төлсөн зүйлийг бид хизээч эргүүлэн төлж чадахгүй ч гэсэн бүрэн намжилж бурхны тааллыг гүйцэтгүүлэхин төлөө чадах бүхний хийгд гэтэлгийн төлгөө бидний хураалтанд оддгийг билээ. Төлөөлөгч Орсон Ф Фитний ийм бичжээ. Аврагч бодгол юм гэтэлгийч түүний хүч хэрхэг мотра намайг ирүүл болгсон. Агуу хүч намайг өөд нь өргсөн. Ашуун аяг минь жаргалаар дүүргсэн. Тийм авралын төлөө талархах үгс дутна. А Израилийн ачлалт бурхан минь. Танд би буцаан төлж чадахгүй ш. Их эзэн минь. Таныг би хайрлаж чадна. Миний өдрийн бодол шөнийн зүйд минь болсон. Таны ариун үг миний баяр баясгал биш гэж юу. Тэгвэл тэдгэрийг уруул минь тунгаглаг. Бүх амьдрал минь таны хүслийн төл байг. Христийн цагаатхлын тухай гэрчлээ би хуулцж байна. Бид наминчилж түүнд ирснээр мөнх амьдралын бүх эдслийг авч чадна. Бид өөр өөрсдийн гитгэлийн түүхтэй байж тийхүү эдслэгдэх болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна.
The Book of Mormon contains the
Nihor himeh nigen khuni tukhai gardag. Nephachutin sidgii khurangulsan 1000 jild Mormon yaagad in khuni tukhai bolon tuuni surgaliin tögsölgüi nölöni talaar bichgin chukhul gij bodsnyg oilokhod hyalbar yam. Uchran ter Nihorin surgal bidni ödrödöd dakhin khumusiig munkhruuln gedgiig medej baasan tul биднийг анхааруулахыг хүссэн ажээ. Нихор Христийн төрөлтөөс 90 жилийн өмнө тодрон гарч ирсэн билээ. Тэр эцсийн өдөр бүх хүн аврагдах болно. Учир нь их эзэн бүх хүмүүнийг бүтээсэн. Мөн түншлэн бүх хүмүүнийг гэтлэгсэн. Бүх хүмүүс мөнх амьдралтай байна гэж заадаг. Ойролцоогоор 15 жилийн дараа Корихор Нефачууд дээр ирж Нихорийн сургаалыг намлаж бүр дэлгэрэнгүй тайлбарлаж ихэлсэн юм. Мормоны номонд тэр Христийг эсэргүүцэгч байв. Учир нь тэрээр Христийн талаар бушиглагчтайгаар яригдсан бушиглуудын эсрэг хүмүүс намлаж эхлэв гэж сэтгэлсэн байдаг. Корихорийн номлон хүмүүний нүглүүдийн төлөө цагаатгалахыг идэх боломжгүй. Харин хүн бүр энэ амьдралд биеийг үдирдэхийн тулд аж төрдөг. Тиймийн тул хүн бүр өөрийн суу бэлгийн дагуу дэгжиж мөн хүн бүр өөрийн хүчний дагуу яалан дээлдэг. Мөн хүмүүний хийсэн нь юу боловч гэмт хэрэг бус хэмээн хүмүүсийг ятгах зорилготой байна. Эдгээр хуурамч бошиглогчэд болон тэдний дагалдагчэд нүглүүдийн амжилтад итгэсэнгүй хэмээн тайлбарсан байдаг. Нихор ба Корихорын өдрүүдийн адилаар бид Иесус Христийн ирэлт тохиохоос өмнө буюу түүний хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэх цаг үед амьдарч байна. Тиймээс их хөвчлэн намжлан захиасыг хүмүүс тааламжтайгаар хүлээн авахгүй байна. Зарим хүмүүс бурхан үнэхээр байдаг бол тэр бидний амьдралд ямар нэгэн бодит зүйл хийнэ гэдэг тэтгэдэг. Харин зарим нь хайраар дүүрэн бурхан энгийн амжилт хийхэд бидний нүглийг уучлдаг бөгөөд хэрв нүглийн төлөө шийтгэл байдаг бол бурхан бидний хитгэн удаа ташуурдах болно. Мөн эцэст нь бид бурханы хаан тус даврагдах болно хэмээн итгэсэн хэвээр байна. Харин бусд нь хорихоорын адил Христ амьд гэдгийг болон нүгэл үнэхээр байдаг гэдгийг өгөөсгдөг. Альва зүйлийн үнц нь хим химжээ, үнэн чанар хүртэл тэдний хувьд харьцангуй байдаг. Тиймээс ч нэг нөхөн үнэн гэж үзсэн зүйлийг бусд нь буруутхан шүүмжилж чадахгүй. Иймэрхүү хуурамт сургаалын гадаад байдал нь биднийг альва зүйлсийн үр дагаврыг харгалзаж үзлгүүгээр сонголт хийхэд хөдөлдөг. Нихор ба Корихорийн заасан зүйлсийг ашиглан бид ямар ч зүйлийг зөвтгөж чадна. Бошиглогчд намжлал хийхийг урайлан дуудахад энэ нь намжлал хийгээгүй хүмүүсийн зүрхийг өвдөгдөг. Гэвч үнэн хэрэгтэй бошиглолын сургаалыг баяр хөөртэйгээр хүлээн авах хэрэгтэй. Намжлалгүйгээр амьдралд ямар ч хөгжил дэвшил гарахгүй. Нүгэл байхгүй мэт дүрэсэх нь нүглийн ачаа дарамтыг хөнгөлөхгүй. Нүглийн төлөө зовж шаналх нь альва юмсыг илүү дээр болгоно гэсэн үг биш юм. Гэмээ хүлээх нь дан ганцаараа юу ч өөрчлөхгүй. Зөвхөн намжлал нь нар туссан өндөрт буюу илүү сайхан амьдралын зүг хөтлөх бодолно. Бид зөвхөн намжлалаар дамжуулан бид Иесус Христийн загатгагч сүрж авахлан болон авралыг хүлээн авах боломжтой. Намжлал бол бурханлаг билег бөгөөд бид намжлалын талаар ярихад бидний нүрэнд инээмсэглэл тодрох ёстой. Намжлал нь биднийг эрхчлөө, итгэлтэй байдал, амар амгалан руу хөтлөдөг. Намжлалын билегэнд баяр баясгалан гээхэл бөгөөд баяр баясгалан төгсгөж завлан авчрах зүйл ердөө биш юм. Намжлал зөвхөн Иесус Христийн цагаатгалаар боломжтой болдог. Энэ нь намжлалд итгэлтэй байх, тэр замыг авчрах, нэг үслийн зүрх сэтгэлийг бий болгох түүний төгсгөлгүй золиослол юм. Намжлал нь гарцаагүй хийгдэх ёстой бөгөөд зүйл бөгөөд нэг үсл нь шударга ёсны шаардлагыг хангаж чадах хүч Христийн ач хэвэлээс ирдэг юм. Бидний гэрчлэл бол бидний их эзэн хийгээд аврагч Христийн ач хэвэлээр дамжсан зөвтгөл нь эсвэл нүглүүдийн уучлал шударга бөгөөд үнэн болохыг бид мэднэ. Мөн түншлэн бидний их эзэн хийгээд аврагч Иесус Христийн ач хэвэлээр дамжсан ариусгал нь Бурхныг бүхий л хүчин чадал оюун чадлаараа хайрлаж мөн тэр бүгд шударга бөгөөд үннийг мэднэ. Намжлал нь үнэхээр том сэдэв. Гэхдээ өнөөдөр би та нарт тус болно гэсэн сайн мэдээний тулгуур зарсмын 5 хэсгийг ярихыг хүсэж байна. Нэгдүгээр, намжлахыг үүрх нь хайрын илрэл юм. Аврагч тэр цагаас эхлэн гимшицгээ Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна гэж тунхаглаж байсан. Энэ нь түүнтэй иргэн хамт амьдэрч энэ дэлхийд мөнх амьдралын үсийг мөн эрэх дэлхийд мөнх амьдралыг эдэх зохистой тэднийг үр хайрын захиас юм. Хэр бид бусдыг өөрчлөгдөж өөртөө намжлахыг хүсэхгүй яваас үүрэг хариуцлагаа үл биелүүлж нэг нэгэндээ мөн өөрөө өөртөө үртэй болно. Гэм нүглийг зөвшөөрсөн эцэг их найз нөхөд сүмийн удирдагчид үнэндээ тусалж чадах хүмүүсийнхээ сайн сайхан аз жаргалын төлөө санаа тавихын оронд өөрсдийн төлөө илүүтэй санаа тавьдаг. Тийм их нэг нэг намжлал дуудах нь тэсшгүй эсвэл гутаан дөрмжилсэн бүр эсэргүүцэн өсөргсөн мэт байж болохч сүнсээр үдирдэгцэн үед жинхэнэ үнэн ч шударга халамж юм. Хоёрдугаарт намжлал гэдэг нь өөрчлөгдөх хичээл зүтгэлийг хэлдэг. Өөрсдийнхөө зүгээс ямар ч хүч чармайлт гаргалгүйгээр тэр биднийг ариухан нэгэн болох ёстой гэж мөрөөдвөл бидний төлөөх аврагчийн гидсмэний цэцэрлэгт болон загламаа дээр хийсэн золиослол утга учиргүй болох үзье. Харин түүний оронд бид хийж чадах бүхнээ хийсний дараа түүний ач хэвэлийг эрэлхийлэх ёстой. Бид нэг үслийн төлөө залбирдаг шигэ нүглийг даван гарч хөдөлмөрлөж хичээхийн төлөө залбирх ёстой. Сул талаа хүчтэй тал болгохын төлөө өөртөө зохистойгоор шүмжтэй хандаж өдөр бүр няцшгүй хөдөлмөрлөж бүх хүмүүсийг хараад гарцаагүй их эзэн баярлаж байгаа. жинхэнэ намжлал, жинхэнэ өөрчлөлт олон удаагийн зүтгэлтийг шаардаж магадгүй. Гэвч ийм хичээл зүтгэлт ямар нэгэн сайн сайхан цэвэр ариун зүйл байдаг бөгөөд бурханлаг уучлал эдгээлт тэдгээр намжилтыг бодхоод урсан ирэх бөгөөд ариун журам, ариун журмаа хайрлалтыг гэрэл гэрэлтэй нэгднээлдэг нэг үсл нэг үслийн өрөвч сэтгэлийг агуулдаг юм. Сэлэсчил хаант улсын хуулийг мөрдөх боломжгүй тед сэлэсчил алдар суугдсан гарч чадахгүй гэдгийг бид мэдэх тул сэлэсчил хуулийн дагуу амьдрахын тулд үргэлж чармаах хэрэгтэй. Гуравдугаарт намжлал нүглээ орхихыг шаарддаг төдийгүй дуулууртай байх хэмлэлтийг өгөхийг шаарддаг юм. Библийн тайлбарчигт намжлал нь хүн хилэнцээс эргэж зүрх сэтгэл хийгээд хүсэл зорилгоо бурхан руу эргүүлж бурхны зарилгууд хүсэл хэрмэлзэл захируулан нүхлийг орхих явдал мөн гэж тунхагсан байдаг. Мормон номд гардаг Алмагийн хүүтэй хэлсэн үгсээс бид энэ талаар олон жишээг харж болно. Хүмүн бурхнаас имэх айдас чи алцуудасаа дүтгэлцэх ёстой би чамд зарилгэлэн. Чи өөрийн бүх оюун хүч мөн чадлаараа их эзэнт хандхыг чи өөр хинээч зүрх сэтгэлийг дахин яс бүсийг үлдгээд дагуулахгүй байхыг харин үүний орн тэдэнд очиж мөн өөрийн үлдсэн буруу хүлээхийг буюу их эзэнт эргэж очихын тулд бидний түүнийг дуулууртай дагах гэрээнээс өөр чухал зүйл байхгүй. Бид ихэвчлэн энэ гэрээг усан домбуулаар баптизм хүртсэний дараа эрг баптизмын гэрээ гэж ярьдаг. Бидний дагах ёстой үлгэр жишээ болсон аврагчийн баптизм мэцэг дуулууртай байх түүний гэрээг баталсан юм. Тэрээр ариун байсныг та нар мэдэхгүй гэж юу? Гэвч тэр ариун байсан боловч махан бодийн дагуу тэрээр эцгийн өмнө өөрийгөө даруусгахаа мөн тэрээр түүний зарилгуудыг дагахаар түүнд дуулууртай байх болно гэдгээ эцэгт гэрчлэхээ хүмүүний өөртөө зүйлсэн юм. Энэ гэрээг үгээр дамжлал бүрэн бус нүглүүдийн үрчээл үр дүнгүй байдаг. Профессор Нойл Ронэлдсийн мартагдчихгүй илэрхийлэлтэд намжлах сонголт нь мөнх амьдралын зүг чиглүүлэх зөвхөн ганц харгуйг үргэлж дагах замд байгаа сад бүрийг шатаах сонголтыг хилдэг гэсэн байдаг. Дөрөвдүгээр намжлын туулын зорилго болон хэцүү байсан ч гэсэн цөхөрлөлтгүй оролдох хүсэл тэмүүлэлийг шаарддаг. Намжлын онцгой үе шатуудын жигсаалт гаргахыг оролдох нь заримд нь тустай байж болох ч энэ нь бас л өөрийн мэдлэггүй механик байдалд хөтлөж болно. Хинх самбар нь бодит мэдрэмж эсвэл өөрчлөлтийг авчирдаггүй. Үнэн намжлал өнгөцгөн зүйл биш. Их эзэн намжлын талаар хоёр чухал зүйлийг хэлсэн юм. Хүн нүглүүдэд намжлалтыг эсхийг та нар үгээр нь мэдэж болно. Болгоогт нь тэрээр тэдгэрийг хүлээж мөн орхих болно. Нүглээ хүлээж орхих нь хүчрэхэг ойлголт. Энэ нь зүгээр л би хүлийн зөвшөөрж байна. Намайг уучлаарай гэж хэлэхээс илүү гүн утга учиртай юм. Заримдаа алдаагаа хүлийн зөвшөөрөх нь хэцүү байдаг ба өөр бусад хүмүүст болон бурханд гомдлоод намжлалыг дагалдаж харуулсал гимшээл гашуун өлмс ирдэг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн тухайн хүн бусад гим хөргсөн эсвэл нүгэл үлдэхэд уруу татсан үед илүү хүчтэй байна. Энэ нь маш хүн сэтгэлийн зовор ба юмыг бодит байдлаар нь хүлээн авах бүр алмаг ай Иисус бурхны хүү та шанлын гүнд буй мөн үрдийн үхлийн гинжээр орогдсон намайг нэгүүлсэж химээн дуу алдахад хүргэсэн юм. Нүглүүдийг уучлан бодголуудыг ариусган цэвэрлэх хүчтэй нэгүүлсэнгүй гэтлэгчэд итгэх итгэлтэйгээр зөвхөрлийг найдвараар солих боломжтой. Нэгэнт зүрх сэтгэл хүсэл өөрчлөгдөхөд сэтгэл хуурах нүглүүд улам бүр зэгшүүртэй үзэн ядмаар болдог. Нүглээ хүлээн орхих шийдвэр гаргасан шин зүрх сэтгэлд гим нүглээ засах боломж маш түргэн ирдэг. Энэ шийдвэрийн араас удалгүй бурхны дуулууртай байдлын гэрээ ирдэг. Гэрээг хийсний дараагаар бурханлаг ачивэлийн илч ариун сүнс тайвшрал уучлалыг авчрах болно. Гэсэн хүн Алмагийн хэлсэнчлэн ай ямар баясал мөн ямар гайхамшигт гэрлийг болгоосон билээ би. Тийм ээ, бодгаал минь ямархуу шаналт байсан л уга айтал тийм үлэмжийн баясалаар дүүргэгдсэн байв хэмээн дахин хэлэх болно. Намжлал шаардлагатай сэтгэлийн зөвөр нь намжлаг үгийн нүглийн төлөө шударга усны шаардлагыг хангахад шаардлагатай сэтгэлийн өвдөлтийн хажууд 40 хүн байх болно. Аврагч бидний нүглүүдийн төлөө цаг хатгал болон шударга усны шаардлагуудыг гүйцэтгүүлэхээр туусан зовлонгийнхаа тухай тийм чих яриагүйч тэрийн нэлчлэлтийг тунхагсан юм. Учрыг болгоохт үн хэрэг тед намжлах аваас тед зовхгүй байж болохын тулд бурхан бибээр бүхний төлөө эдгээр зүйлүүдийг амссан билээ. Гэвч хэрэв тед үл намжлах аваас бүр миний адилаар тед зовх ёстой. Бүр бүхнээс хамгийн агуу бурхан намайг өвдгийн улмаас дагжин жигчрэх мөн сүв бүрээс цус шүрэх мөн би хийгээ сүн сайлал нэгэн завхад хүргэсэн тэрхүү зоолн мөн намайг тэрхүү гашуун ягнаас суухгүй мөн айснаас иргэн бусууд хүргэж болохоор байсан билээ. Тавдугаард намжлын төлбөр нь ямарт байсан ч энэ нь уучлалын баяр баясгалангаар дүүрэн байдаг. Юунхий чуулган дээр үнтэй төстэй зүйлийг ерхнэж бодкэ пакер уучлалын гэр цацарсан өглөө ярандаа дурдсан байдаг. 1847 оны 4-р сард Brigham Young Winter Quartz-аас анхдагчдын анхны хэсгийг өдөртсөн мэлээ. Яг энэ үед баруунта 994 км зайд орших Donner Party-гаас хөргөлтөө амьд үлдгсэд Sierra Nevada улсын Billy Sacramento-гийн хүндий орох зам зов зүтрэн явлаа. Тэд битүү хүр цасан шигдэн зовж аймшиг догшин өвлийг туулсан билээ. Ам өрссөн эдгээр үсгэлэн тайлбарлахын аргагүй зовлон зүтгүүр өдөр 7 хоног бүр олон сарын турш үргэлжилсэн гэхэд итгэхийн аргагүй. Тэдний дунд 15 настай Джон Брин байсан юм. 4-р сарын 24-ний шөнө тэр Джонсонгийн эдлэн газарт алхан очжээ. Олон жилийн дараа Джон бичгтээ түүнийг харахгүй байхад бид Джонсны эдлэн газарт ирсэн болохоор түүнийг өглөө харах боломжтой байсан. Цаг агаар сайхан газар ногоон зүлгээр хучигдсан модонд шууд жиргэн аймаан дууссан байлаа. Би амьд байгаадаа итгэж чадахгүй байв. Тэр өглөө харсан зүйлс маань миний оюун ухаанд хоногшин үлдсэн юм. Тэдгээр хүм бэрх үеийн ихэнх нь дурсамжаас минь арилсан ч Джонсонгийн эдлэн газрын ойролцоо буудалсан маань үргэлж байгаа танд минь харагддаг. Ах би хүнд бэрх үеийн ихэнх нь дурсамжаас минь арилсан гэж хэлхийг сонсоод маш их гайхсан юм. Олон сарын төсөөлхийн аргуу зовлон зүтгэрүү гашуу хэрхэн оюунаас нь арилдаг байна. Яаж хүнд хүчээр аимшиг дөвлийг гэрэл цацарсан ганцхан өглөөгөөр сольж чаддаг байна. Дараа нь би гайхаад байх зүйлгүй юм байна гэдгийг ойлгосон. Миний мэддэг хүмүүс түүнтэй төстэй зүйлс тохиохыг би харсан юм. Ким нүгэлтэн болж сүнслэг үсгэлэнгийн урт удаан өвлийг өнгөрөөсөн нэгэнд уучлалын өглөө ирэхийг би харсан. Өглөө болоход тэд үүнийг сурсан билээ. Болгоогт өм нүглүүдэ намжилсан тэрээр мөнхөө тэр нь өршөөгдөг ажгүй. Мөн ихийцэн би бээр тэдгээрийг нь цаашид санах нь үгүй. Би ихийцний үхэл ба амьдралд намжлах хэм боловч тэр нь тас завчигдаж мөн галт хаягдахгүй байх гайхамшигт боломжийг авчирсан гэдгийг талархалтайгаар батлан гэрчилж байна. Намжлын бурханлаг билгэн энд болоод эрэх дэлхийн аз жаргалын төлхөөр мөн аврагчийн үгээр би танарт гимшицхэд Динхрийн хаанчлал ойрхон байна гэж даруухнаар хайраар хэлж байна. Энэ урилгыг хүлээн авснаар та нар одоо болон үрд мөхөд баяр баясгалан олох болно гэдгийг би мэдэн. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Thank you, brethren.
Өнөөдөр орон нутгийн урт гэсэн цагаар 6 цагт чуулганы төвд сануултны ерөнхий хуралдаан болохыг ахнарт сануулж байна. Улс орон даяар Tabernacle Live-ийн дууны шууд нэвтрүүлэг маргааш орон нутгийн урт гэсэн цагаар өглөө 9:30-аас 10 хүртэл үргэлжлэх болно. Чуулганы нэм гаргийн өглөөний хуралдаан үүний дараа эхлэнэ. Өнөөдөр бидэн зориулж гайхамшигт сайхан дуулыг дуулж өгсөн хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүдэд болон чуулганы энэ хэсэгт үг хэлсэн хүмүүст гүн талархал илэрхийлээ. 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Эл Том Пери өнөөдрийн хуралдааны сүүлчийн үг хэлэгч байх болно. Түүнийг үг хэлсний дараа хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд My Heavenly Father Loves Me болон Эцэг минь амьдыг би мэднэ дуулыг дуулах болно. Дуулын дараагийн хаалтын залбирлыг даллын ахлагч Брэдли Ди Фостер хийж өгнө.
President Monson, we were all thrilled with the exciting news of some new temples.
Дэлхийд даяар ариун сүмийн шинээр үүд хаалга нэх бүрд нэгэн зүйлийг сүмээс зохион байгуулан хийдэг нь Америк ба Канадад нилээд өргөн дэлгэрсэн нээлттэй алганы өдөр юм. Ариун сүмийг онцгойлон ажиллахаас өмнө хэдэн 7 хоногийн турш бид үүд хаалгаа нээж орон нутаг дахь төрийн болон шашны үдирдэгч сүмийн гишүүд бус шашны хүмүүсийг урьж шинхэн баригдсан ариун сүмээ танилцуулдаг. Энэ нь манай сүмийг сайн мэддэггүй хүмүүст сүмийн талаар багч гисэн суралцах сайхан боломжийг олгодог зүйл юм. Шинэ ариун сүмд зочилсон бараг бүх хүн гадна болон дотоод засал чимэглэлийг нь бишрэн шагшдаг. Тэд ариун сүмийн булан тохой бүрийн уран нарийн хийц нэх нямбай байдлыг гайхан биширдэг. Нэмч хэлэхэд эдгээр зочдоос олон нь онцгойлон анцлагдаагүй байгаа ариун сүмээс ямар нэгэн өвөрмөц онцгой зүйлийг мэдэрдэг. Энэ бол нээлттэй алганы өдөр ирдэг зочдын ерөнхий нэг хариултууд юм. Гэхдээ тэдний хамгийн ихээр бишрүүлдэг зүйл бол тэдэнтэй нээлттэй алганы өдөр уулзсан сүмийн гишүүд байдаг. Тэдний хүлээн зөвшөөрсөн хожмын гэгэнтнүүдийн талаар зочид маш өндөр сэтгэлдлийг өөрлөн буцдаг. Дэлхий даяар манай сүмийг сонирхол нь хизээч байгаагаар их өсөж байна. Сэтгүүл зурвалжлагч нар сүмийн олон үйл ажиллагаануудын талаар өдөр бүр ярьж бичдэг болжээ. Нэгдсэн улсын хамгийн нэр хүндтэй мэдээний сувгууд сүм болон сүмийн гишүүний талаар ярилцдаг болсон энэ ярилцлага нь мөн дэлхий даяар түүх болжээ. Та нарын мэдэж байгаа хүмүүсийн мэдээлэл солилцох аргыг ихээхэн өөрчилсөн интернетэрч сүмийн хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татаад байна. Дэлхий даяар цаг мөч тутам сонин сэтгүүл нийтлэл бичиж байгаагүй хүмүүс ч интернет, блог болон олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан сүмийн заадаг зүйлсийн хилэлцэж байна. Тэд видео бичлэг хийж үнийг онлайн тавьж хуваалцдаг. Иесус Христос хожмын гэгэнтнүүдийн сүмийн талаар хилэлцэн ярилцдаг эдгээр хүмүүс бол манай сүмийн болон бус шашны итгэгч нар болох ердийн л нэг хүмүүс юм. Бидний харилцааны арга хэлбэр өөрчлөгдсөн нь мормчууд бид яагаад ингэж их анзаарахдах болсныг багч гисэн тайлбарлаж байна. Гэхдээ сүм бас өргөжин тэлж, урагш тэмүүлсээр байна. Олон хүмүүс сүмийн гишүүн төрж болон найз нөхдөд болж засгийн газарт, бизнест, боловсролын салбарт урлаг ер нь хаасайгүй алдар хүндтэй сүмийн гишүүд байдаг болжээ. Үнийг сүмийн гишүүн биш хүмүүс ч анзааран ажиглаад ямар яагаад ийм зүйл болж байна вэ хэмээн гайхаж байна. Хожим үеийн гэгэнтүүдийн болон сүмийн тухай ийм олон хүн мэддэг болсон нь гайхалтай хэрэг юм. Хэдийгээр сүм ийм ил тод болсон нь сүмийн ойлгодоггүй олон хүмүүс байсаар байна. Зарим хүн сүмийн талаар болгоомжтой байхыг заалгаж, их сурвалж бодит байдлыг судлахгүйгээр сөрөг үзэл бодолд итгэдэг. Мөн сүм болон бидний юунд итгэдэг тухай буруу ойлголт төөрөгдөл газар авсан байна. Бошиглогч Смитийн үеэс л иймэрхүү зүйлс тохиолдсоор иржээ. Хүмүүсийн ташаа бодол санааг өөрчилж, үнийг эрэлхийлэгч хүмүүст баримт өгөхийн тулд Йошуа Смит өөрийн түүхээ бичсэн. Сүмийн заадаг зүйлсийн үннийг өөрчлөн санаатайгаар мөшгөн говиулдаг хүмүүс байсаар байдаг нь үнэн юм. Гэвч сүмийн талаар асуулт асуудаг ихэнх хүмүүс зүгээр л ойлгохыг хүсдэг. Аливаа зүйлд нээлттэй ханддаг эдгээр хүмүүс нь бидний тухай үннээсээ сонирхдаг. Сүмийн өссөн нэмэгдэж буй ил тод байдал нь нэр хүнд нь гишүүд бидний хувьд өргөн боломжийг нээж өгч байна. Бидний тухай хүмүүсийн ташаа ойлголт буруу мэдээллийг тусч зас залруулахад бид туслах хэрэгтэй. Хамгийн чухал нь бид тэдэнд өөрсдийгөө хэн болохоо харуулах ёстой. Сүмийн тухай зөв ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд та бидний хийж чадах хэд хэдэн зүйл байдаг. Хэрэв бид ариун сүмийн нээлттэй өдөр зочдыг хүлээн авдаг шигээ бусадаа харьцаж бие авч явбал найз нөхөд хөршүүд маань биднийг илүү сайн ойлгож эхлэх болно. Бидний болгоомжлол, сөрөг үзэл бодол нь замхарч сүмийг байгаагаар нь ойлгож эхэлнэ. Бид бүгдийн хийж болох хідэн санааг би санал болгоё. Нэгдүгээрт, бид Иесус Христийн тухай тунхаглахдаа бат зоригтой байх ёстой. Иесус бол хүн төрлөختний түүхэнд хамгийн чухал хүн байсан гэдэгт бид итгэдэг гэдгээ тэдэнд мэдүүлэхийг хүсэх хэрэгтэй. Түүний амьдрал мөн заасан зүйлс Библи болон бидний ариун сударт тооцдог бусад номуудын зүрх нь юм. Хуучин гэрээ бидний Христийн мөнх бус амьдралыг амьдралд бэлтгэдэг. Шинэ гэрээ нь түүний мөнх бус амьдралуудыг дурдсан бай бичсэн. Харин Мормоны ном бидний түүний мөнх бус тохинолын хоёр дахь гэрч болдог. Бурхны бүх хүүхдүүд түүний сургаалыг сурч мөн дагаж болохын тулд хүн төрлөختний суур болсон өөрийн сайн мэдээг зарлахаар энэ дэлхийд ирсэн. Бидний аврагч мөн гитлэгч болохоор өөрийн амиа өргсөн. Зөвхөн Иесус Христээр дамжин бидний аврал боломжтой болдог. Ийм учраас бид түүнийг хүн төрлөختний түүхийн хамгийн чухал хүн гэж итгэдэг. Бидний мөнхийн хувь заяа түүний гарт байсаар ирсэн. Түүнд итгэж, түүнийг өөрсдийн аврагч, их эзэн, багш хэмээн хүлээн авах нь үнэхэрийн гайхалтай сайхан хэрэг юм. Бид зөвхөн Христээр дамжуулан энэ амьдралд болон мөнхийн амьдралд итгэл туулийн ад жаргал болон сэтгэл хангалуун байдлыг олох боломжтой гэдэгт итгэдэг. Мормоны номонд заадаг сургаал маань иймийн тул та нар найдварын төгс гэрэлтэйгээр мөн Бурхны болон бүх хүмүүнийг хайрлаж хайрыг агуулан Христэд тууштайгаар итгэн урагш тэмүүлэх ёстой. Иймийн тул хэрв та нар урагш тэмүүлэн Христийн үгнээс зоглон мөн эцээ хүртэл твчих аваас болгоохтун эцгийн ийм хэлсэнчлэн та нарт мөнхийн амьдрал байх болно хэмээн онцлон бичсэн байдаг. Бид Иесус Христэд итгэж түүнийг өөрсдийн амьдрал аврагч хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг гэдгийг тунхаглаж байна. Тэр бидний хүчин чармайлт гаргах бүрт адислаж мөн өдөрдөн чиглүүлдэг. Энэ дэлхийд ажиллаж хөдөлмөрлөж байхад маань бидний хүчрхэгжүүлж тэн хүнд хэцүү үед энэ хамглан өгдөг. Иесус Христийн хожимын гэгэнтнүүд бид түнд итгэж амьдэрдэг. Хоёрдугаарт бусдад зөв шударгаар жишээ бол өөрсдийн итгэлийн талаар тунхагдийн дараа бид 1-р Томоогийн 4:12-т байдаг итгэгч хүмүүст үг, зам байдал, хайр, итгэл хийгээ цэвэр ариун байдлаар үлгэр дуурайл бол хэмээн зөвлөгөө дагах ёстой. Өөрсдийн итгэлийн үлгэр жишээ байхын чухлыг аврагч заахдаа хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад Тэнгэр дэх эцгийн тань алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө ийхүү гэрэлтэг. Бид түүний жишээг дэлхийд үзүүлэхийн хэрээр бидний амьдрал сайн сайхан бөгөөд ариун бүхний үлгэр жишээ болж байх ёстой. Аврагч болон түүний сүмийн нэр бидний хүнд өсөхөд бидний хийдэг сайн үйлс нь нөлөөлдөг. Та нар сайнны зүйлс үнэн чудрах амьдрал нь Христийн гэрлийг илтгэн харуулдаг. Дараагийнх нь сүмийн талаар сайн зүйлсийг ярьж бай. Энгийн өдрүүдэд ч бид итгэлийн талаар бусадтай хуваалцаж олон боломжоор адислагдсан байдаг. Заримдаа танилуд болон хамтран ажиллахсад манай шашны тухай асуулт лавладаг. Энэ нь тэд бидний хэн болохоо мөн юунд итгэдгээ харуулахыг урьж байна гэсэн үг юм. Тэд сүмийг сонирхохгүй байж болох ч бидний тухай илүү ихийг мэдхийг хүсэж байна. Би та бүхэнд тэрхүү урилгыг нь хүлээн аваарай хэмээн зөвлөж байна. Таны хамтран ажиллахсад таныг заах, тайлбарлах, ухуулахар уриагүй. Харин тэдэнд шашны шүтлэгийнхээ талаар хуваалцаж, мөн итгэлийнхэн тухай сонирхож харилцан ярилцах хэрэгтэй. Асуултаас нь тэд сүмийг хэр их сонирхож байгааг нь мэдэж болно. Хэдий чинээд их асуулт тэд асууна, төдий чинээ сайн үр дүнтэй ярилцлага болдог гэдгийг үргэлж санаж байгаарай. зарим гишүүд сүмд явдаг гэдгээ нуухыг хүсдэг юм шиг санагддаг. Тэд ингэж нуух өөрийн гэсэн учир шалтгаан байдаг. Жишээлбэл зарим гишүүд итгэлээ хуваалцах шаардлагагүй гэж үздэг. Магадгүй тэд ямар нэгэн алдаа гаргах юм уу, эсвэл магадгүй асуултанд нь унах вэ гэж болгоомжилдог байх. Хэрэг танд тэгж санагдах юм бол би та нарт нэгэн зүйлийг зөвлөе. Та Йоханны хэлсэн харийн дотор айдас байдаггүй, харин төгс хайр нь айцыг хүн зайлуулдаг гэсэн үгсийг санаж байгаарай. Бид бурхан болон хөштөө хайртай байхаваас айцаа дарах болон химэн амлагдсан билээ. Сүмийн тухай мэдхийг хүссэн хүмүүс зориулсан сүмийн вебхуудас байдаг. www.mormon.org вебхуудасаар та саяхан зочилсан бол гишүүд өөрсдийнхөө тухай мэдээллийг оруулсныг анзаарсан бүү. Тэдгээр хүмүүс уг вебхуудасны хуудсанд өөрсдийн онлайн хуудсыг нээж өөрсдийн хэн болох хийгээд итгэл бишрэлэн тэдэнд яагаад чухал болох талаар хуваалцсан байдаг. Тэдгээр хүмүүс итгэл бишрэлийнхээ тухай ил тодор хуваалцж байна. Бид сүмийн тухай хэрхэн ярилцах нь их чухал байдаг. Бид итгэлийн тухай харилцан ярилцахдаа Христийн хайраар бусадтай хуваалцах хэрэгтэй. Бидний хариулт бусдаас үл хамааран амар эсвэл бичгээр байсан ч үргэлж хүндэтгсэн боловсон байх ёстой. Бид шударга тодорхой нээлттэй ярилцаж байх хэрэгтэй. Бид өөрсдийгөө мөрч бусадтай маргалтахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Харин та нарыг дуудсан ариун нэгний адил өөрсдийн бүхий л зам байдалтай бас ариун байх тун хэмээн төлөөлөгч Петр тайлбарлсан байдаг. Орчин үед харилцан ярилцлага нь интернеттэй улам ихээр холбогдох болжээ. Бид залуучууд болон ахмаг насны хүмүүсийг интернет болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан өөрсдийн итгэлийн талаар хуваалцахыг урьж байна. Таныг интернет ашиглаж байхад хүмүүс сүмийн тухай харилцан ярилцаж байх ч байж магадгүй. Тэр үед та ариун сүнсээр үдирдвал тэр ярилцханд оролцохосоо бүү юмгээрээ. Иесус Христийн сайн мэдээ бол та бүхний бусадтай хуваалцах бусад бүх зүйлсээс их ялгаатай. Сайн мэдээ бол мэдээллийн энэ эрин үед дэх дэлхийн бүх мэдээллээс хамгийн чухал нь юм. Сайн мэдээ бол агуу үнэт цовд юм. Бид сүмийн талаар хэд дөвүүлхэн ярьч мөн өөрсдийн тухай мэдээлэл энэ тэндгүй цацах хэрэггүй. Бид мэдээллийн хэрэглэлээ шулуун шударга байх хэрэгтэй. Хэрэв бид харилцааны сувгуудаа нээлттэй байлгах юм бол Иесус Христийн сэргээсэн сайн мэдээ нь бэлтгэгдсэн хүмүүстэй хүрэх болно. Заримдаа бидний сүмийн тухай бодол бусад хүмүүсийн тухай сүмийн тухай ойлголтоо шал өөр байдаг. Энэ ариун сүмийг онцгойлон ажиллахаас өмнө нээлттэй хаалхны өдөр хэдэн гол шалтгаан юм. Нээлттэй хаалхны өдөр үйлчилж байгаа гишүүд нь сүмийг өөрсдийн харж байгаа шигээр зочдыг харасаа гэж хүсдэг. Тэрээр үйлчилж байгаа гишүүд нь сүм бол юр бусын маш гайхалтай гэдгийг мэддэг бөгөөд бусдыгч үүнийг мэдээсээ хэмээн хүсдэг. Та бүхнээс үүнтэй адилаар хийгээсээ хэмээн хүсж байна. Хэрв та бүгд Иесус Христийн мэдээний сэргээлт итгэлийн талаар өөрсдийн бодол санаагаа хуваалцах урилгыг хүлэн авбал төгс хайр айцыг хүн зайлуулна гэдэг шиг хайр болон урам зоригийн сүнс та бүгдтэй үргэлж хамт байх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ бол Иесус Христийн сайн мэдээг бусадтай хуваалцах боломжтой үсэн нэмэгдүүлэх цаг үе мөн. Бид итгэлийнхээ талаар хуваалцах боломжуудаа ашиглах бэлтгэлтэй байх болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр даруухнаар залбирч байна. Амен.
our Father in heaven.
Бидний хайр тэнгэрлэгч юм. Бид нар гайхалтай ажиллагцсан энд байна. Бид нар боловсролч болон 12 төлөөлөгч нар нарыг дэмжих боломжтой байсанд талархалтай байна. Бид нар энэ чуулганы ярианыг сонсох боломжтой байсанд талархаж байна. Бидний энд яригдсан ярианууд болон ажиллууд бидний гэр бүлд нөлөөлж болохын тулд ажиллана. Таны хүүхдүүдэд мөн сэргээлтийн бүх үнэнүүд мөн энэ бидний гэр бүлд олон энэ дэлхийд ертөнцид нөлөөлөх болтугай Иесус Христийн нэрээр амен.
This has been a broadcast of the 100.
Энэ бол Иесус Христийн хожимын гэгээнтүүдийн сүмийн хагас жил дутмын 181 дахь ерхий чуулганы нэвтрүүлэг байлаа. Үг хэлэгчдийн сүм ерхий эрх мэдлэлтнүүд болон ерхий албан тушаалтнуудаа сонгосон бөгөөд дуулыг Юта Можийн Pleasant View, North Ogden-аас ирсэн хүүхдийн эзхийн найрал дуучт дууллаа.
This broadcast has been furnished.
Нэвтрүүлгийг олон нийтийн мэдээллийн агентлаг Vanival Distribution бэлтгэв. Бичгийн зөвшөөрлөгөөр энэ нэвтрүүлгийг дахин хуулбарлаж, бичлэг хийж, өөр бусад зүйлд хэрэглэх хориотой.